είχαμε πει στην αρχή, ότι ο εξπρεσιονισμός, αν μπορούμε να ορίσουμε με κάποιο τρόπο το τι είναι ακριβώς, θα λέγαμε ότι έχει να κάνει κυρίως με την υποκειμενική πρόσληψη του κόσμου, αλλά αυτή η πρόσληψη, επειδή είναι μια διαδικασία προς τα μέσα, ξεκινάει από το έξω και έρχεται προς τα μέσα, πυροδοτεί στο εσωτερικό του ατόμου κάποια αισθήματα και το άτομο έχει την ανάγκη να εκφράσει αυτά τα συναισθήματα μέσα από τη δημιουργική πράξη. Έτσι. Οπότε να χαμηλώσουμε τα φώτα λιγάκι ακόμα, να δούμε πρώτα μία επιλογή από κάποιες εικόνες του Νόλτε, για να δούμε ότι κάποια χαρακτηριστικά του εξπρεσιονισμού, μία πρώτη γνωριμία μαζί του, και επικεντρωθούμε κυρίως στο χρώμα, στην αφαίρεση, στην παραμόρφωση και στα αισθήματα που πιθανόν να πυροδοτεί αυτή η απόκληση από την νατουραλιστική απεικόνηση. Έτσι, ας δούμε λοιπόν κάποια τέτοια έργα. Ακούγοντας ένα μικρό κομματάκι του Berg, το Adagio από τη Λούλου. Σε τι διαφέρουν τώρα αυτά από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα? Ποια χαρακτηριστικά εντοπίζετε? Ήταν όλα ακουαρέλες του Emily Nolte αυτά. Nolte, ναι. Έντονα χρώματα. Σίγουρα πιο έντονα χρώματα και όχι πλά πιο έντονα και πιο βαθιά. Έτσι. Πώς? Φόρμες καθόλου. Ναι, περίγραμμα σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν φόρμες οι οποίες ήταν χρωματικές φόρμες και διατηρούσαν αυτή την ρευστότητα και μία δυνατότητα διάρκησης σε σχέση η μία με την άλλη. Πιο αφηρημένα, μάλλον εννοείται ότι αποστασιοποιούνται εντελώς από την παραστατική τους αφετηρία. Ενώ ήταν άνθρωποι, βάρκες κτλ. Το τελευταίο που μας ενδιαφέρει είναι το πόσο μοιάζουν με την αφορμή από την οποία δημιουργήθηκαν. Άλλο.
Εξωπραγματικά, σαν όνειρο.
Σαν όνειρο, ναι. Γιατί το εξωπραγματικά έχει και αρνητική συμπαραδήλωση, εσύ δεν το λες μάλλον έτσι. Ναι, ναι. Σαν όνειρο, ναι. Πώς σας φάνηκαν?
Χαρούμενα.
Ένα είδος χαράς πιθανόν να μεταδίδεται, αλλά που δεν είναι στη γενικότερη αίσθηση του έργου, είναι κυρίως τον τρόπο που επεργούν πάνω μας οι χρωματικές μάζες. Και ίσως αυτό εξισορροπεί και μία έτσι, ενόχληση η οποία προκύπτει από την παραμόρφωση που έχουν. Δηλαδή, όπως είδατε, κυρίως τα πρόσωπα δεν απεικονίζεται νατουραλιστικά η πραγματικότητα και πολλές φορές υφίσταται μία πολύ έντονη διαστρέβλωση και παραμόρφωση η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ ενοχλητική, αλλά φαίνεται ότι με την χρήση του χρώματος και του βάθους πεδίου που αυτό ενεργοποιεί, ότι αντισταθμίζεται αυτή η αίσθηση και σε κάποιους από εμάς δημιουργούν μια πάρα πολύ έντονη αίσθηση ταύτισης και δημιουργούν δυνατά συναισθήματα που το χαρούν. Σε κάποιους άλλους μπορεί αυτή η απομάκρυνση από την παραστατική τους αφετηρία και την ορθότητα της σχεδίασης να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα ταραχής ή ελαφράς ενόχλησης. Κάτι άλλο? Όχι. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι. Επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, θα επικεντρωθούμε κυρίως στο γερμανικό εξπρεσιονισμό. Ο όρος εμφανίζεται κυρίως για να ταυτιστεί με αυτά τα δύο κινήματα που εμφανίζονται στη Γερμανία των αρχών του αιώνα, την ομάδα της Γέφυρας δηλαδή και την ομάδα του Γαλάζιου Καβαλάρη, λίγα χρόνια πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οπότε εκεί θα επικεντρωθούμε και κυρίως θα επικεντρωθούμε στη γέφυρα. Ίσως αφήσουμε για το μέλλον μια πιο εντελεχή έτσι, αναφορά στο Γαλάζιο Καβαλάρη, δεδομένου και του θεωρητικού πλαισίου με το οποίο συνδέθηκαν οι εκπρόσωποι του, εκπρόσωποι όπως ο Βασίλη Καντίνσκι ή ο Φραντς Μάρκ, που ήταν άνθρωποι που και διάβαζαν εκτενώς και έγραφαν εκτενώς. Οπότε εδώ δεν νομίζω πως ασχοληθούμε. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ομάδα της Γέφυρας, αλλά δεν μπορούμε παρά να κάνουμε και μια γενικότερη αναφορά. Υπάρχει και συνέχεια αυτό το λεγόμενο, όπως έχουμε post-impressionism, μετα-εμπρεσιονισμό, θα μπορούσαμε να πούμε και ότι έχουμε μετα-εξπρεσιονισμό. Όλοι αυτοί οι κακόηχοι όροι όμως είναι όροι ιστορικίστικης προσέγγισης και δεν μας ενδιαφέρουν τόσο, παρά το γεγονός ότι μετά τον πόλεμο και κυρίως τη δεκαετία του 20 και μέχρι την άνοδο του Τρίτου Ράιχ στην εξουσία και του ναζισμού, εμφανίζεται και μια άλλη εκδοχή του εξπρεσιονισμού που διαφοροποιείται αρκετά από τις δύο προηγούμενες, που είναι η λεγόμενη Neues Achtelkalt, η νέα αντικειμενικότητα. Εδώ έχω κάπως διαφορετικό τρόπο από όλα αυτά τα ωραία τα οποία είπατε πριν. Εδώ δεν ισχύει η διάχυση της φόρμας και υπάρχουν πάρα πολύ σκληρά περιγράμματα και εμφανίζεται και ένα καινούριο στοιχείο, το οποίο είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας με έναν ρεαλιστικό μεν τρόπο που χρησιμοποιεί όμως στοιχεία υπερβολής και στοιχεία καρικατούρας. Δηλαδή τα άλλα, όπως πολύ ωραία επιμέρει πριν, είναι σαν όνειρο. Μένει το ότι είναι σαν να φεύγεις από την πραγματικότητα και να εισχωρείς σε ένα πεδίο στο οποίο τα χρώματα αρχίζουν να επενεργούν επάνω σου χωρίς απαραίτητος να δεσμεύεσαι με τη λειτουργικότητά τους, όπως όταν είμαστε ξύπνοι στην εγρήγορση. Στα όνειρα πολλές φορές αφινόμαστε ή δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, είτε σε ένα εφιαλτικό περιδίνισμα, είτε σε μια οργιαστική χαρά στον τρόπο με τον οποίο επενεργούν επάνω μας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ δεν φαίνεται να έχω απομάκρυνση από την πραγματικότητα, αλλά ένα είδος προσκόλλησης και διείσδυσης στην παραστατικότητά της, που την αναπλάθω μέσα από ένα είδος υπερβολής. Θα τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά. Τώρα είμαστε στο γενικό, μια γνωριμία με τις ομάδες. Και βέβαια, μιλώντας για εξπρεσιονισμό, πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 50, έχουμε το λεγόμενο αφηρημένο εξπρεσιονισμό, που κρατάει το εκφραστικό στοιχείο του εξπρεσιονισμού, διότι πάνω απ' όλα εξπρεσιονισμός σχετίζεται με τη δυνατότητα έκφρασης, έτσι, είναι κάτι το οποίο βγαίνει προς τα έξω. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και γενικόλογο, διότι όλη η τέχνη είναι ένα είδος έκφρασης. Δηλαδή, από τη στιγμή που πιάζει ένα χαρτί και ένα μολύβι, εκφράζεις κάτι. Δηλαδή, όσο κοντά και αν προσπαθείς να είσαι σε αυτό το οποίο απεικονίζεις, άρα το εκφραστικό στοιχείο είναι εν γενές, θα μπορούσαμε να πούμε, τη δημιουργική διαδικασία. Άρα, υπό μία έννοια, όλη η τέχνη είναι εκφραστική. Οπότε δεν έχει. Είναι και καλύτερος ο όρος εδώ, ο ξένος, από τον ελληνικό, γιατί και ο ελληνικός είναι καλός, αλλά έχει και αυτό το press που μας ενδιαφέρει, το οποίο είναι η αποφόρτιση από μία πίεση. Οπότε είναι εύστοχος όρος υπό αυτή την έννοια, ότι το υποκείμενο υφίσταται κάποιου είδους πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις μπορεί να είναι διαφόρων ειδών. Πιέσεις αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η εκροή των συναισθημάτων, των ενστίκτων και μιας πιο φυσικής συμπεριφοράς. Επειδή είμαστε κοινωνικά πλάσματα και ζούμε σε έναν κόσμο συνεχών συμβάσεων, δεν μπορούμε πάντα να πραγματώνουμε όλα όσα αισθανόμαστε ή όλα όσα τα ενστικτά μας υπαγορεύουν. Αυτό σημαίνει ότι υφιστάμεθα πιέσεις που τα ξανασπρώχνουν αυτά προς τα μέσα, πιθανές αποθήσεις, ανασχέσεις και διάφορα τέτοια αρνητικά. Και ο εξπρεσιονισμός είναι ωραίο γιατί έχει αυτό το εξ και το πρες. Δηλαδή ότι από αυτή την πίεση υφίσταται ένα είδος αποσυμπιεστικής λειτουργίας, όπου στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα βγαίνουν προς τα έξω εκφραζόμενα πάνω στη ζωγραφική ή την λειτουργική επιφάνεια. Υπό αυτόν τον όρο είναι εύστοχος όρος αυτός. Πολύ έτσι χαρακτηριστικός. Και ίσως λίγο καλύτερος από τον ελληνικό που έχει να κάνει με το εκφράση, δηλαδή ότι φράζεται η δίωδος αυτής της εκροής και εδώ έχω ένα είδος αποφρακτικής διεξόδου. Αλλά το πρέσι είναι λίγο πιο ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
Είναι τελείως καινούργια για μένα αυτά. Ήθελα να ξέρω, είναι περίπου και των υπολείπων σε αυτή την περίοδο της νέας αντικειμενικότητας και των υπολείπων καλλιτεχνών είναι πάντα γύρω από αυτό την τεχνική, όχι να το πω τεχνική, πω, που θυμίζει την καρικατούρα. Θέλω να πω, βλέπω τις χρονολογίες, βλέπω χρονικά που τοποθετούνται. Και αν έχουμε στο μυαλό μας
ότι
συμβαίνει ιστορικά παράλληλα,
μπορεί
να οδηγεί.
Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
Δηλαδή η καρικατούρα που τι αρχίζει και συμβαίνει.
Ναι, δεν μπορούμε να το
αγνοήσουμε. Λίγο νωρίτερα στην προηγούμενη περίοδο που ακόμα έχουμε. Έχουμε και Μπέλιο Πόκ, έχουμε ολοκληρωμένα Μπέλιο Πόλεμο επίση. Μαυρίλα, δεν ξέρω αν έχει σχέση.
Έχει, πω, αναπόφευκτα. Να πω πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Αυτή η δημοκρατία τη Βαϊμάρη ήταν μια δημοκρατία με πάρα πολλές εσωτερικές εντάσεις που άγγιζαν και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, που αργά ή γρήγορα οδήγησαν και σε ένα δεύτερο πόλεμο. Οπότε αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι είναι προσδεδεμένοι στη βαθύτερη τους ανάγκη να προσπαθήσουν όλο αυτό να το εξωτερικεύσουν που βιώνουν. Υπάρχει βέβαια, να ξέρετε, ταυτόχρονα σε αυτή τη διάρκεια του Μεσοπολέμου υπάρχει και η αντίθετη τάση. Υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλές τάσεις ταυτόχρονα. Αυτό είναι εγωιτευτικό, αλλά επειδή εδώ ακολουθούμε και ένα είδος εκπαιδευτικής διαδικασίας με την έννοια της απομόνωσης κάποιων στοιχείων για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά, να ξέρετε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες άλλες τάσεις. Η άλλη τάση είναι η φυγή προς την εξωτερική πραγματικότητα και η κατάδυση στον κόσμο του υποσυνειδήτου που κάνει τα ίδια χρόνια ακριβώς ο σουρεαλισμός. Τα ίδια χρόνια έχουμε σουρεαλισμό και στην Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Γερμανία, αλλά αυτό είναι μια φυγή από την πραγματικότητα, την ορατή και την εξωτερική, και αυτό που είπαμε πριν, την κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδήτου. Ταυτόχρονα τα ίδια χρόνια έχω και ένα είδος ραπέλα λόντρ, δηλαδή την επιστροφή στην τάξη, το ότι η τέχνη δεν έχει σαν στόχο να καταδείξει όλα αυτά τα κακώς κείμενα που βρίσκονται γύρω μου και με βασανίζουν και μετά να αισθάνομαι άσχημα, αλλά έχει σαν βαθύτερο στόχο να θεσπίσει ένα είδος προγραμματικών αρχών πάνω στις οποίες θα φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος. Όλοι αυτοί μιλούν, ο καθένας με ένα διαφορετικό τρόπο, για λύσεις που υπάρχουν στην ανισορροπία που αισθάνονται πάρα πολύ έντονα οι άνθρωποι στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι μέσους ρεαλιστές, τα συνοψίζω τώρα, οι μέσους ρεαλιστές λένε ότι η λύση είναι στο ότι δεν αξιοποιήσαμε τις δυνάμεις του υποσυνειδήτου και τις αγνοήσαμε. Αυτές είναι που προκάλεσαν την ανισορροπία μας, την ατομική και συλλογική. Οι δε Bauhaus, The Steel και διάφορα κινήματα τα οποία θέλουν να θεσπίσουν αυτές τις αρχές που λέγαμε, το αλφαβητάρι της τέχνης, θεωρούν ότι όλη αυτή η τέχνη του παρελθόντος δεν είχε στηριχθεί σε αρχές που να είχαν γεφυρωμένο αυτό το χάσμα ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, και εμείς θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Οπότε τον Bauhaus, ας πούμε, το κάνει και με την αξιοποίηση των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών, την εκπαιδευτική διαδικασία και την παραγωγική διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί όλα αυτά να τα συνδέσει. Η νέα αντικειμενικότητα και τα εξπρεσιονιστικά ρεύματα του Μεσοπολέμου προσπαθούν περισσότερο να καταδείξουν το παράλογο που μας περιβάλλει, όπως το κάνουν αυτοί μέσω των στοιχείων της καρικατούρας ή της hyper-ρεαλιστικής απεικόνησης, αλλά όλα αυτά είναι στο Μεσοπόλεμο. Ενώ ο βασικός εξπρεσιονισμός είναι στις αρχές του αιώνα. Είναι τα ίδια χρόνια με τον κυβισμό που είδαμε πριν, το 1905, μέχρι το 13 η γέφυρα και μετά ο Γαλάζιος Καβαλάρης. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε κάθε κίνημα, διότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργήσει η τέχνη αρκετά διαφορετικά, ενώνονται σε μικρές ομάδες στις οποίες συμμερίζονται και μοιράζονται αυτές τις απόψεις. Βλέπετε, για παράδειγμα, γιατί αυτά τα δύο έργα είναι και τα δύο εξπρεσιονιστικά. Διότι και στα δύο γίνεται πάρα πολύ έντονη χρήση του χρώματος με αντινατουραλιστικές αναφορές. Δεν έχουν οι άνθρωποι τέτοια χρώματα, τέτοια μπλε και τέτοια κόκκινα. Και στα δύο υπάρχει απομάκρυνση από την νατουραλιστική αφετηρία. Δεν είναι κανένας άνθρωπος ούτε έτσι, ούτε έτσι. Αλλά στο ένα υπάρχει μία εκρηκτική παλέτα, η οποία είναι σαν να έχει μία άμεση ανάγκη να βρει μία δίωδο για να εκφραστεί μέσα από την ρευστή ενέργειά της πάνω στην επιφάνεια του Μουσαμά, ενώ το άλλο είναι σαν να βρίσκει ένα πεδίο πάνω στο οποίο προσπαθεί να οργανώσει αυτές τις φόρμες
σε κάποιες δομές που ταυτόχρονα κρατούν την εκφραστική τους λειτουργία, αλλά να έχουν και ένα σύστημα. Αυτό μου δίνει την αίσθηση της σύνταξης. Το άλλο μου δίνει την αίσθηση του ασύντακτου. Δεν τα αξιολογούμε, διότι πολλές φορές και η ασυνταξία μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και πολλές φορές η σύνταξη, λόγω του τρόπου που αναγκάζεται να συντάξει το δεδομένα της, μπορεί να είναι περιοριστική στο πεδίο το εκφραστικό. Οπότε και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Απλώς επειδή τώρα τα βάζω μαζί για να δείτε και τη διαφοροποιητική λειτουργία αυτών των δύο κινημάτων και ακόμα περισσότερο των τριών κινημάτων που και τα δύο θα τα δείτε ως εξπρεσιονιστικά, να δείτε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι διαφορές. Άρα είναι ένας όρος ομπρέλα και πολύ μεγάλη ομπρέλα μάλιστα, η οποία περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαφορετικές τάσεις. Άρα πώς θα μας έδινες έναν ορισμό του τι είναι ο εξπρεσιονισμός? Στην προσπάθειά μου να δώσω έναν ορισμό, αν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, παρόλο που οι ορισμοί είναι η νηπιακή διαδικασία της γνώσης, θα έλεγα ότι τα εξπρεσιονιστικά έργα πρημοδοτούν το περιεχόμενο έναντι της μορφής. Με ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο αυτό το οποίο θέλω να εκφράσω και λίγο λιγότερο τα μέσα με τα οποία θα το κάνω. Είναι πολύ επιτακτική για έναν εμπρεσιονιστή η ανάγκη του να εκφράσει τα έντονα συναισθήματα τα οποία βιώνει. Είτε αυτά είναι συναισθήματα χαράς, ελπίδας, απογοήτευσης, ανάσχεσης ή εσωτερικής και εξωτερικής έντασης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και στα τρία έργα. Μόνο που το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Και βεβαίως, εκτός από αυτές τις ομάδες των εξπρεσιονιστών, υπάρχουν και μεμονωμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν με τη σειρά τους σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο αυτά τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο Χαΐμ Σουτίν, στον οποίο βλέπετε ότι ισχύει αυτό που είπαμε, δηλαδή η ρευστή απεικόνιση της πραγματικότητας και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ρευστή απεικόνιση καταργεί τα περιγράμματα, είναι σαν το χρώμα να πηγάζει από μία εσωτερική ανάγκη, συστέλλονται και διαστέλλονται και διαστρεβλώνονται οι φόρμες, τα χέρια επιμηκύνονται και αποκτούν όλη αυτήν την ένταση, τη χρωματική, στοιχεία τα οποία είχαμε πρωτοδεί στο Van Gogh καμιά δεκαπενταριά χρόνια πριν τον εξπρεσιονισμό, αλλά που ιστορικά δεν θα μπορούσαμε να τον πούμε το Van Gogh ακόμα εξπρεσιονιστή. Στο Σουτίν λοιπόν υπάρχει αυτό το εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ακόμα εντονότερα από ό,τι στην ομάδα της Γέφυρας, αυτή η διαστρέβλωση και αυτή η παραμόρφωση του αντικειμένου. Αυτή η παραμόρφωση οδηγεί στις περιδεινούμενες μάζες και στον τρόπο με τον οποίο οι διαστρεβλούμενες μορφές ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να περιδεινιστούν. Το χρώμα είναι δυνατό και πηγαίο, είναι πάρα πολύ φωτεινό και στους περισσότερους από εμάς επενεργεί με την υλική του διάσταση. Κάπου δηλαδή ξεχνάμε τι είναι αυτό, αν είναι φουστάνι και τι ακριβώς είναι, και αφινόμαστε, αν μπορούμε να ακυρώσουμε την ανάγκη μας για αναγνώριση, αφινόμαστε στην επενέργειά του. Αυτό είναι ίσως και το μοναδικό κριτήριο ενός εξπρεσιονιστικού έργου. Δεδομένου ότι απομακρύνεται από την παραστατική αφετηρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμόσεις κριτήρια ορθότητας. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, καλά, αυτός ο Σουτίν ξέρει να ζωγραφίζει και απομακρύνεται από αυτό που έχει μάθει ή δεν ξέρει. Από τη στιγμή που απομακρύνομαι από ένα σύστημα κανόνων, όπως το κάνει ο εξπρεσιονιστής, δεν έχω ένα σύστημα κανόνων να εφαρμόσω αντιπαραβάλλοντας το τι είναι ορθό και όχι, το τι είναι καλλιτεχνικό και όχι. Οπότε πού μπορεί να αφαιθώ? Μπορεί να αφαιθώ μόνο στον τρόπο με τον οποίο αυτό επενεργεί σε μένα. Θα μου πείτε, αυτό μπορεί να είναι τελώς υποκειμενικό. Μπορεί να είναι υποκειμενικό, αλλά και ο εξπρεσιονισμός πρημοδοτεί ακριβώς αυτό το στοιχείο της υποκειμενικής ερμηνείας του κόσμου. Κάποιοι εξπρεσιονιστές, όπως ο Σουτίν, μπορεί να είναι κολορίστες και μπορεί να δουλεύουν με εντονότερη παραμόρφωση. Κάποιοι, όπως ο Σίλε στη Βιέννη, μπορεί να δουλεύουν με αυτά τα πολύ κλειστά και έντονα στοιχεία. Στο έργο του Σίλε, η ένταση του χρώματος μεταφέρεται κυρίως στην ένταση της γραμμής. Είχαμε πει μιλώντας για τον Γκλιμ τότε που είπαμε και δύο πραγματάκια για το Σίλε, ότι εδώ έχω το υποκείμενο και τον αντικειμενικό κόσμο. Το σημείο που ενώνονται αυτά τα δύο και έρχεται το ένα σε επαφή με το άλλο είναι το δέρμα. Πάνω στο δέρμα, το δέρμα είναι σαν εκείνος ο ενδιάμεσος κόσμος όπου το εγώ συναντάει το άλλο. Και επειδή στον εξπρεσιονιστή και ειδικά στον Σίλε αυτό είναι πάρα πολύ τεταμένο, το σημείο που το εγώ συναντάει το άλλο, το δέρμα έρχεται και αποκτά αυτού του είδους την νευρική διακύμανση και το σκάψιμο της επιφάνειας. Είναι σαν καμιά φορά που αισθανόμαστε ότι υπάρχει μία εσωτερική ανάγκη για συναισθήματα και ότι αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να βγουν. Αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ θετικά, μπορεί να κυριαρχούνται από έντονη επιθυμία για κάτι και αισθανόμαστε ότι αυτή η επιθυμία προσκρούει στον τοίχο του κοινωνικά ή ηθικά αποδεκτού και αισθανόμαστε αυτή την επιθυμία να φουντώνει μέσα μας και να σταματάει σε αυτή τη δερμάτινη επιφάνεια. Και εκεί αυτό όλο μπορεί να τρεμουλιάζει, να πάλεται και να δημιουργεί αυτή τη σχεδόν νευρωτική υπόστασή του. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Σίλε, γι' αυτό θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ έντονος ο τρόπος με τον οποίο το δέρμα και το περίγραμμα έρχονται να αντικαταστήσουν τη χρωματική ένταση που είχαν, για παράδειγμα, οι εξπρεσιονιστές της γέφυρας. Οδηγεί πολλές φορές στο υποκείμενο και σε ένα είδος πίεσης στα όρια της σύνθλιψης. Είναι σαν τα σώματα να πιέζονται από αόρατες δυνάμεις που επενεργούν γύρω τους και δεν τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν φυσιολογικά και πιέζονται και αποκτούν αυτές τις παράξενες κινήσεις που διαστρεβλώνουν τη φυσικότητα του σώματος, αλλά που ταυτόχρονα, όπως το Σίλε, λειτουργούν μέσα από αυτήν την έντονη εκφραστικότητα. Στον Κοκόσκα συμβαίνει το ίδιο. Κοιτάξτε το βλέμμα και τα χέρια του Άντολφ Λόος. Γυρνώντας πάλι στη γέφυρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στα έργα τα εξπρεσιονιστικά αυτά της Δρέσδης και λίγο μετά του Βερολίνου είναι κυρίως η προσπάθεια του υποκειμένου να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει αυτή τη σχέση του με το όλον και να ανακτήσει ή να νομίζει ότι μπορεί να ανακτήσει αυτή την αίσθηση της χαμένης ολότητας. Οπότε έχω ένα υποκείμενο το οποίο βρίσκεται σε μια τεταμένη σχέση με τον αντικειμενικό κόσμο ουσιαστικά. Αυτό οφείλεται, ακούγεται λίγο περίεργο και πολύ θεωρητικό, αλλά οφείλεται και σε μια σειρά κοινωνικών ή οικονομικών ή φιλοσοφικών έτσι, παραγόντων, πιο σημαντικά τα οποία είναι κυρίως η συσσόρευση των μεγάλων μαζών στις πόλεις ένα είδος βίαιης αστικοποίησης που έχει συμβεί στη Γερμανία πολύ πιο απότομα και έντονα από ό,τι έχει συμβεί στη Γαλλία, για παράδειγμα, ή στην Αγγλία, όπου η βιομηχανοποίηση άρχισε από τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ εδώ με την ενοποίηση της Γερμανίας μετά το θρίαμβό της στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο το 1871, όπου ενώνονται όλα αυτά τα εδάφη, τότε αρχίζει να αποκτά τη βιομηχανική της ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και υφίσταται μια πάρα πολύ έντονη ρήξη ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο ζωής που εκριζώνεται πάρα πολύ γρήγορα και όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων εγκαταλείπουν την ύπαιθρο και την παραδοσιακή κοινότητα και στηβάζονται στις βιομηχανικές πλέον πόλεις. Αυτό δημιουργεί στο άτομο ένα είδος ρήξης με την παραδοσιακή κοινότητα που του δημιουργεί αισθήματα ταραχής και ανασφάλειας, διότι ο καινούριος κόσμος και ο καινούριος τρόπος ζωής σε αυτόν τον κόσμο για να εξισορροπήσει ήθελε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου και ένα μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο απορρόφησης των διαδικασιών που συνεπάγεται. Είναι όπως όταν ακολουθούμε μια διαδρομή από μια πιο επαρχιακή κατάσταση σε μια πιο μητροπολιτική. Ο άνθρωπος που φεύγει από το χωριό για να έρθει στη μεγάλη πόλη υφίσταται αρχικά αυτή τη διαφοροποίηση. Έχει συνηθίσει ένα είδος ταύτισης της υποκειμενικής ερμηνείας του κόσμου με την έννοια της κοινότητας. Είναι αυτό που λέει ο Καζουνέβ, ας πούμε, για την ψυχολογική έννοια της συμμετοχής. Και αυτό διαρριγνύεται πάρα πολύ απότομα. Του είναι πάρα πολύ δύσκολο έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει, για παράδειγμα, σε απλοϊκό τώρα παράδειγμα, ότι οποιονδήποτε συναντώ μπροστά μου στον δρόμο του μιλώ, έτσι, του λέω κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνηθίσεις ότι δεν μιλάω στον κόσμο. Και αυτό το πράγμα, όπως και αν το βαφτίσουμε, θα το βαφτίσει από ξένωση. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτή η δυσκολία προσαρμογής σε ένα καινούριο τρόπο, όλο αυτό έρχεται πάρα πολύ αρνητικά. Γιατί έχει χάσει αυτή την έννοια της συμμετοχής όπως ήταν συνηθισμένη στην κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει όταν κάποιος φύγει από τη Μητρόπολη, την Αθήνα, ας πούμε, αν θεωρείται Μητρόπολη, την Αθήνα και πάει στο Παρίσι ή στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη. Υφίσταται ξανά αυτού του είδους τη διάρρηξη. Οπότε όλα αυτά είναι αναμενόμενα γιατί όλο αυτό έχει γίνει πολύ βίαια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο εξπρεσιονιστής αντιλαμβάνεται τον κόσμο αρνητικά. Αυτά τα οποία εισπράττει είναι δονήσεις εξωτερικές αρνητικές. Τον πιέζει ο κόσμος αυτός, δεν τον ικανοποιεί. Και αυτό το θέλει να το ζωγραφίσει γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Οπότε απεικονίζει τον κόσμο έτσι όπως τον αισθάνεται. Πώς τον αισθάνεται? Παραμορφωμένο και διαστρεβλωμένο, όχι ισορροπημένο. Όπως καμιά φορά είμαστε σε τεταμένη κατάσταση, γιατί έχουμε συγχυστεί, γιατί έχουμε στενακορηθεί, και τότε το δωμάτιό μας, το οποίο έχει την ευθυογενή ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής, εδώ, πάει να μας πλακώσει. Γερνούν οι τείχοι. Ο χώρος μας φαίνεται ασφυκτικός, δεν αντέχουμε. Θέλουμε να βγούμε να πάρουμε τους δρόμους, διότι αυτό το δωμάτιο μας πιέζει ασφυκτικά, σαν να γέρνουν οι τείχοι, σαν το ταβάνι να κατεβαίνει. Και όλο αυτό να δημιουργεί ένα αίσθημα εγκλωβισμού από το οποίο προσπαθούμε να απελευθερωθούμε. Άλλες φορές το ίδιο ακριβώς δωμάτιο μπορεί να μας φανεί ευάερο, ευήλιο, ευρύχωρο, όμορφο, υπέροχο. Αυτό σημαίνει ότι το δωμάτιο δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος που το προσλαμβάνω και τα αισθήματα που μου δημιουργεί. Αυτό λέει ο εξπρεσιονιστής. Λέει ότι η εξωτερική πραγματικότητα δεν υπάρχει αντικειμενικά παρά μόνο στον βαθμό και στον τρόπο με τον οποίο την προσλαμβάνω. Ή τουλάχιστον δεν έχει σημασία η αντικειμενική πραγματικότητα αν υπάρχει, παρά μόνο η εσωτερική της επενέργεια και εικόνα. Και αυτό πρέπει να δώσω. Ενώ μέχρι τότε λοιπόν οι ζωγράφοι προσπαθούσαν να απεικονίσουν έναν κόσμο που υπήρχε απέναντί τους ανεξάρτητο, ο κόσμος που υπήρχε απέναντί τους ήταν εκεί. Είτε τον έβλεπα εγώ, είτε τον έβλεπε ο Γιάννης, είτε η Σωτηρία, είτε η Άννα, ο κόσμος αυτός ήταν αυτός. Δεν άλλαζε επειδή εγώ τον έβλεπα αλλιώς ή η Μέρη τον έβλεπε αλλιώς.
Οπότε οι ζωγράφοι προσπαθούσαν να απεικονίσουν μια αντικειμενική αλήθεια που υπήρχε ανεξάρτητα από αυτούς. Ο εξπρεσιονιστής όμως λέει, από τη στιγμή που η εξωτερική αλήθεια που υπάρχει ανεξάρτητα από μένα και η εσωτερική αλήθεια του τρόπου με τον οποίο το προσλαμβάνω υφίσταται αυτή την πάρα πολύ μεγάλη διάσταση και άλλο βλέπω και άλλο νιώθω, τότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσω επιτακτικά να πρημοδοτήσω αυτό που νιώθω και να το εκφράσω. Αυτό έχει πολύ σημαντικά. Αυτό σημαίνει ότι θα το απεικονίσω όπως το αισθάνομαι, ξαναλέω, πώς, παραμορφωμένο και διαστρεβλωμένο. Αυτό δεν θα με εγκλωβίσει σε ένα αρνητικό περίβλημα το οποίο θα με κάνει όμως ακόμα πιο δυστυχισμένο. Ναι. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να το αναδημιουργήσω μέσα από το χρώμα, την πινελιά, την αφαίρεση και την υποκειμενικότητα που τα συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο. Τι είναι αυτά δηλαδή? Το χρώμα είναι η κατεξοχήν συναισθηματική ερμηνεία του κόσμου. Μπορεί να είναι λίγο σχηματικό αυτό, αλλά είναι μια κουβέντα που έχει υπάρξει στη τέχνη ήδη από τον 16ο αιώνα. Με τους Βενετσιάνους που ήταν πιο κολορίστες και τους Φλωρεντίνους που ήταν πιο διζενιατόροι. Οι μεν πρημοδοτούσαν το σχέδιο, δηλαδή την αντιληπτική διαδικασία πρόληψης του κόσμου. Όταν σχεδιάζω, τι κάνω? Συλλαμβάνω τον κόσμο, τον κατανοώ. Το σχέδιο είναι ένα είδος νοητικής κατανόησης του κόσμου και καταγραφής αυτού που κατανοώ. Το χρώμα σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο αισθάνομαι τον κόσμο, όχι κατανοώ. Οπότε, στη μία ζωγραφική τη Φλωρεντινή, έχω ένα είδος πρημοδότησης της νοησιαρχικής πρόληψης του κόσμου, στο άλλο έχω της αισθητηριακής πρόληψης του κόσμου. Για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε. Αυτό ξαναπερνάει στον παρόν. Έχω τον Ρούμπενς, ας πούμε, και τους ρουμπενιστές, και έχω τον Πουσέν, ο Ρούμπενς είναι πιο κολορίστας, πιο συναισθηματικά φορτισμένος, και τον Πουσέν που είναι πιο ντιζενιατέρ. Είναι πιο σχεδιαστής, τον ενδιαφέρει αυτή η λογική ορθότητα. Το έχω, ας πούμε, στον 19ο αιώνα και στον 18ο-19ο, με τους νεοκλασικιστές που είναι ο Έγκρ και με τους Ντελακρουά και Ζερικό που είναι οι ρομαντικοί. Θέλω να πω ότι είναι δύο τμήματα, δύο κομμάτια, δύο μέρη της ανθρώπινης φύσης αυτά, τα οποία ούτως ή άλλως και στην καθημερινότητά μου τα εναλλάσσω. Είτε θελημένα είτε όχι. Οπότε το χρώμα είναι αυτό που ξαναφτιάχνει τον κόσμο, όχι λογικά οργανωμένο, συναισθηματικά φορτισμένο. Άρα το πρημοδοτώ. Η πινελιά είναι η εμφάνιση της φυσικής μου παρουσίας. Υπάρχουν ζωγράφοι οι οποίοι προσπαθούν να ακυρώσουν τη φυσική τους παρουσία. Δεν βλέπεις την πινελιά. Στα εξπρεσιονιστικά έργα είναι σαν να βλέπεις την πινελιά. Βλέποντας την πινελιά, τι βλέπεις? Βλέπεις το χέρι που την κάνει. Και βλέποντας το χέρι που την κάνει, τι βλέπεις? Βλέπεις, δεν βλέπεις, νιώθεις την ανάγκη που όθησε αυτό το χέρι να την κάνει αυτή την πινελιά. Άρα η πινελιά, η ορατή, η έντονη, η δυνατή, είναι ένα είδος προβολής του υποκειμένου. Είναι σαν να λες, εδώ είμαι, υπάρχω, να με, τραβάω αυτή τη γραμμή. Ενώ σε άλλες μορφές τέχνης προσπαθείς αυτό να το αποκρύψεις. Η πινελιά λοιπόν είναι αυτό, η αφαίρεση. Η αφαίρεση τι είναι? Η αφαίρεση είναι επιλεκτική διαδικασία. Αισθάνομαι ότι ζω σε έναν κόσμο όπου με υποχρεώνει να αποδεχτώ την αντικειμενική του οντότητα και εγώ θα ήθελα να μπορούσα να επιλέξω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι αυτό το έχεις κάνει επειδή το επιθυμείς, το θέλεις και το επιλέγεις εσύ. Στην αληθινή ζωή δεν μπορούμε πάντα να το κάνουμε. Πολύ σπάνια μάλλον μπορούμε. Ενώ στην τέχνη έχω ένα δυνητικό πεδίο που σου δίνει τη δυνατότητα να αφαιρείς και να προσθέτεις. Άρα τα εξπρεσιονιστικά έργα είναι κατά κύριο λόγο αφαιρετικά, σαν ξανά μια προσπάθεια του υποκειμένου να μπορέσει να κάνει τις δικές του επιλογές στον τρόπο που προσλαμβάνει τον κόσμο. Έχω λοιπόν, και όλα αυτά συνοψίζονται σε αυτό που λέμε υποκειμενικότητα, έχω λοιπόν δυο, ας το πούμε, τώρα σχηματικά είναι αυτά για να μιλήσουμε, δεν είναι κατηγορίες, έτσι όπως ας πούμε σε μια φιλοσοφία ο Καντ ορίζει ή ο Αριστοτέλης κατηγορίες, Μην τα πάρετε τις μετρητής. Είναι απλά για να κάνουμε μια κουβέντα, για να μπορέσουμε να μπούμε λίγο βαθύτερα στα εξπρεσιονιστικά έργα. Αλλά αυτά μας βοηθά να καταλάβουμε τις ιδιαιτερότητες του εξπρεσιονισμού. Αυτή τα πρωτοκάνουμε. Η της γέφυρας. Όχι. Υπάρχει... Ρωτώ και απαντώ για να κερδίσουμε χρόνο. Όχι. Προϋπάρχουν αυτές οι τάσεις. Βεβαίως και προϋπάρχουν. Στη ζωγραφική του Θεοτοκόπουλου, για παράδειγμα, του Γκρέκο, βεβαίως να τα όλα όσα μας είπες, αγαπητέ μου, τη γέφυρα και η Γερμανία. Εδώ αυτός θα κάνει στην Ισπανία το 1610. Διαστέγνωση, παραμόρφωση, απομάκρυνση από την πραγματικότητα, χρωματική ένταση. Αν δούμε από κοντά το εξαιρετικό αυτό έργο, το όραμα του Αγίου Ιωάννη, η Πέμπτη Σφραγίδα, θα δούμε ότι ισχύουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι, βεβαίως. Γιατί τα κάνει? Τα κάνει από τη μία γιατί σε κάποιο βαθμό ο μανιερισμός, γιατί είναι και μανιεριστής ο Γκρέκο, ο μανιερισμός δεν είναι ικανοποιημένος με τις βεβαιότητες της αναγέννησης. Η αναγέννηση έφερε ένα σύστημα βεβαιοτήτων. Είπε ναι, ο άνθρωπος μπορεί να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Είναι στο χέρι του. Δεν είναι μόνο στο χέρι του Θεού πια. Είναι και στο χέρι το δικό μας να τον δημιουργήσουμε. Και μπορεί να το κάνει. Και πίστεψε ότι μπορεί να το κάνει. Κάποια στιγμή, μετά από 100 χρόνια αυτής της εμπιστοσύνης στο ανθρωπιστικό στοιχείο της ίδιας του της δυνατότητας, έρχονται μία σειρά απανοτές διαψεύσεις. Βλέπει ότι ο άνθρωπος τελικά είναι πολύ πιο κτίνος από όσο θα ήθελε να πιστεύει. Βλέπει ότι πάρα πολλές φορές κάνει πράξεις που αδειάζουν τον κουβάν που στάλα προσπαθούσε να γεννήσει. Βλέπει ότι εμφυλοχωρείται και κυριαρχείται από εμπάθειες οι οποίες μπορεί να οδηγούν σε αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές. Βλέπει μια σειρά από πράγματα και γεγονότα που διαψεύδουν όλες αυτές τις βεβαιότητες για τις οποίες μίλησε η αναγέννηση. Οπότε οι μανιεριστές βρίσκονται απέναντι σε έναν κόσμο τον οποίο δεν τον αισθάνονται έναν κόσμο αντικειμενικών βεβαιοτήτων και θέλουν όμως να τον απεικονίσουν και χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα αυτές τις παραμορφώσεις και τις διαστρεβλώσεις. Στον Γκρέκο έρχεται πέρα από την εκλέπτυνση αυτή του μανιερισμού, έρχεται και ένα είδος εξπρεσιονιστικής έντασης σαν αντιπαράθεση στην λογική πρόληψη του κόσμου. Γιατί αυτά είναι οράματα. Αυτό δεν είναι, είναι το όραμα του Αγίου Ιωάννη. Είναι το άνοιγμα της Πέμπτης Σφραγίδας, είναι η αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν είναι κάτι που το ζεις κανονικά. Δεν είναι κάτι που το ζεις με το μυαλό, με τη λογική. Είναι κάτι που το ζεις με ένα βαθύτερο κομμάτι της υπόστασής σου, άρα δεν μπορεί να είναι ίδιο με την πραγματικότητα. Αυτά δεν είναι άνθρωποι. Αυτά είναι ψυχές. Είναι αποκάλυψη. Και ανοίγουν οι ουρανοί. Και έρχονται οι άγγελοι και πετάνε τα ρούχα. Για να ντυθούν οι ψυχές. Και βγαίνουν οι ψυχές από το βάθος του χρόνου και αρχίζουν και κάνουν αυτές τις παράξενες κινήσεις τροβιλιζόμενες για να παραλάβουν αυτά τα ενδύματα. Άρα αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Συμβαίνει σε επίπεδο θρησκειολογικής αντιμετώπισης. Άρα εκεί δεν θα ζωγραφίσω αυτές τις ψυχές όπως όταν ήταν κανονικοί άνθρωποι. Άρα εδώ έχω την παραμόρφωση και τη διαστρέμλωση όχι για να μπορέσω να διατυπώσω την υποκειμενική ερμηνεία του κόσμου, αλλά για να μεταδώσω την αίσθηση του μεταφυσικού οράματος. Αλλά εδώ ας πούμε πάλι με το χρώμα, κοιτάξτε σε αυτή την προσκύνηση των ποιμένων του Θεοτοκόπουλου, τον τρόπο με τον οποίο εκτός από αυτές τις πάρα πολύ έντονες παραμορφώσεις των σωμάτων, έχω και αυτή την έντονη στροβιλιζόμενη λειτουργία. Διότι αυτά δεν είναι πια σώματα. Αυτά είναι ψυχές και ενέργειες που βρίσκονται από πίσω, περιδυνίζονται σε αυτό το εσωτερικό και τα ρούχα είναι σαν να μην τους ανήκουν, αλλά αυτά τα ρούχα να προσπαθούν κυρίως να μεταφέρουν αυτήν την εσωτερική περιδύνηση. Έχω δηλαδή μια τέχνη την Γκρέκο, η οποία τι κάνει, προσπαθεί να βρει μέσα που να αποδίδουν πάνω στην επιφάνεια του πίνακα το περιεχόμενο που αισθάνεται κανείς σε αντίστοιχες τέτοιες καταστάσεις οραμάτων ή θρησκευτικών θεμάτων και απομακρύνεται βέβαια από τη μορφή. Ο Γκρέκο ήταν στην αφάνεια μέχρι το 1900. Θεωρείται ελάσσον ζωγράφος. Και στις αρχές του αιώνα, επειδή ακριβώς υπάρχει η αντιστοιχία και η συγκυρία με τον τρόπο που ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται την αδυναμία του να μπορέσει να προσλάβει τον κόσμο αντικειμενικά και την ανάγκη του την εσωτερική να μπορέσει να διατυπώσει αυτήν την υποκειμενική πρόσληψή του, ξαφνικά ανακαλύπτουν όλοι τον Γκρέκο. Και γίνονται εκθέσεις. Οι πρώτες και σημαντικότερες γίνονται στη Γερμανία. Και τις βλέπουν οι Γερμανοί εξπρεσιονιστές. Αυτό έχει σημασία. Περισσότερες εκθέσεις έχουν γίνει τα πρώτα 10 χρόνια του αιώνα στη Γερμανία Γκρέκο από ότι στη Γαλλία ή την Ισπανία. Όσο και να μας κάνει εντύπωση. Οπότε αυτά τα στοιχεία βλέπετε ότι εδώ τα υιοθετούν. Επίσης έχω και ένα βόρειο ψυχισμό, ο οποίος χρησιμοποιεί την πρόσβαση προς το, την πρόσβαση προς το άλλο, προς το υπερβατικό, μέσω κυρίως της εμπάθειας, όχι μέσω του κάλους. Η νότια κουλτούρα των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των Ρωμαίων, των αναγεννησιακών Ιταλών, χρησιμοποιεί ως πρόσβαση στην μεταφυσική εικόνα του κόσμου και στο άλλο, το κάλος, την ομορφιά. Γι' αυτό είναι τόσο ωραία αυτά τα γάλματα τα ελληνικά. Είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί αυτά είναι εκεί για να με βοηθήσουν να φτάσω στο Θεό. Πώς θα φτάσω στο Θεό? Στο Θεό θα φτάσω βλέποντας κάτι το οποίο δεν είναι σαν και εμένα, δεν είναι σαν τον άλλον, είναι τόσο τέλειο, γιατί συνοψίζει σε τέλειο βαθμό αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα με βοηθάει αυτό το στοιχείο να φτάσω εκεί. Στους βόρειους λαούς που έχουν την πιο έντονη γοτθική παράδοση της παραμόρφωσης και της εμπάθειας, υπάρχει αυτό το στοιχείο της εσωτερικής συγκίνησης. Δηλαδή όταν βλέπω ένα Χριστό του Γκρίνβαλντ ή ένα Χριστό του Κράναχ, αυτό το Χριστό του Γκρίνβαλντ, πονάω. Βλέπω αυτό το τσακισμένο σώμα, το πληγωμένο, βλέπω αυτά τα καρφιά που μπαίνουν μέσα στη σάρκα, αυτό το οχρό στόμα το οποίο έχει μείνει στην αίσθηση του πόνου και πονάω κι εγώ. Μέσα από τον πόνο λειτουργώ μέσα από μία διαδικασία εμπάθειας, συμπάσχω δηλαδή και εγώ, και συμπάσχοντας υπερβαίνω ξανά τη λογική ερμηνεία του κόσμου και φτάνω στην υπέρβαση. Έχω δηλαδή, θα μπορούσαμε να το πούμε, δύο διαδρομές για να ξεπεράσω τον εαυτό μου, που πολύ σχηματικά τώρα και πολύ απλοϊκά, χάρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο ένας δρόμος είναι η αναζήτηση της τελειότητας μέσω του κάλους που είναι συνηθισμένο στις νότιες χώρες και την παράδοσή του, δεν είναι θέμα βορρά και νότου, είναι θέμα παράδοσης και πώς στοιχειοθετήθηκε. Και το άλλο είναι αυτή η παράδοση του βορρά, η οποία φαίνει πάρα πολύ έντονα σε όλες αυτές τις χώρες, από τη Σκανδιναβία μέχρι την Γερμανία. Μια και λέμε για Σκανδιναβία, κυρίαρχη μορφή προδρομική του εξπρεσιονισμού είναι για παράδειγμα ο Edvard Munch, ο Νορβηγός, ο οποίος δεν είναι εξπρεσιονιστής διότι προηγείται, αλλά που γίνονται πολύ σημαντικές εκθέσεις των έργων του Munch, διότι εκεί στη Γερμανία βρίσκει ένα πεδίο μέσα στο οποίο απλώνεται και βρίσκει ορίζοντα υποδοχής όλη αυτή η πάρα πολύ έντονη ανησυχία η οποία εκφράζεται μέσα από αυτό το σκανδιναβικό ψυχισμό. Ο Μουνκ μεγαλώνει σε ένα, εδώ τον βλέπετε, σε μια αυτοπροσωπογραφία του, δεν ζωγραφίζει μόνο αυτές τις ταραγμένες σκηνές που έχουμε ταυτίσει με το έργο του, έχει μια πιο ακαδημαϊκή παιδεία, μεγαλώνει σε ένα υψενικό περιβάλλον και από τον Ίψεν δανείζεται κυρίως αυτό, την προβληματική του Ίψεν, το οποίο είναι το μίσος για τη συμβατική ηθική και τις αστικές προκαταλήψεις και για την κοινωνία στην οποία αυτές βασίζονται. Σε όλο το θεατρικό έργο του Ίψεν και του Στρίμπερ που ακολουθεί, προσωπικός φίλος του Μουνκ, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Ένα είδος διαπίστωσης ότι ο άνθρωπος σε αυτό το πολιτισμένο περιβάλλον και ειδικά στους αστικούς κύκλους που μεγαλώνει ο Μουνκ, υφίσταται τόσο πολλαπλές ανασχέσεις που αρχίζει και μισεί την ηθική που θεωρεί υπαίτια για αυτές. Οπότε έχω ένα έργο το οποίο είναι βαρύ σαν ατμόσφαιρα. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ενός χώρου
που επιτείνεται και από τα γεγονότα της ζωής του, του Μουνκ, η αδερφή του η οποία πέθανε, ασθενή στην οικογένεια και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα είδος πάγιων αναφορών. Το βλέπω στον τρόπο με τον οποίο οργανώνω τις συνθέσεις. Το νιώθω στον τρόπο που έχουμε όλοι βιώσει αντίστοιχα αυτή την πάρα πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Σε περιπτώσεις ασθενειών, σε περιπτώσεις θανάτων, σε περιπτώσεις δηλαδή όπου το υποκείμενο είναι ανήμπορο ή ανίκανο να μπορέσει να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και του κόσμου. Οπότε έχω αυτά τα κλειστά σχήματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα κλειστά σχήματα δημιουργούν αυτή την αίσθηση του βάθους. Στο έργο του Μουνκ βλέπω σαν να διχάζεται αυτό το στοιχείο, σαν να υπάρχει το κοριτσάκι που αντιλαμβάνεται αυτά τα δείγματα της εφηβείας, τις ορμόνες του που διατρέχουν όλο το σώμα, αλλά σε ένα καθώς πρέπει σπίτι, ακόμα και όταν ματώσεις από την πρώτη σου περίοδο, δεν επιτρέπεται να μιλάς για τέτοιες βρωμιές. Οπότε όλο αυτό υφίσταται μια διάσταση που συμβαίνει κάτι μέσα μου που με αλλάζει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Το σώμα μου αλλάζει και ματώνει, αλλά δεν πρέπει να μιλήσω γι' αυτό, ούτε στη μάνα μου, γιατί σε ένα καθώς πρέπει σπίτι δεν μιλάνε για τέτοια πράγματα. Αισθάνομαι λοιπόν να υπάρχει ταυτόχρονα ένα σώμα το οποίο υφίσταται αυτές τις αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις και ένα άλλο σώμα που δεν το βλέπω, ένα άλλο σώμα το οποίο αναπτύσσεται ταυτόχρονα. Είμαι εγώ, εδώ, τρομαγμένη και φοβισμένη και είναι και η σκιά μου που είναι κάτι άλλο και αναπτύσσεται ταυτόχρονα. Η εξωτερική μου πραγματικότητα και η εσωτερική πραγματικότητα σαν δύο παράλληλες πραγματικότητες οι οποίες συνυπάρχουν. Τι άνα κομμάτια αυτά το καταλάβω. Και έχω εμένα στον κόσμο. Είμαι καθώς πρέπει άνθρωπος. Φοράω το ημίψιλο καπέλο μου. Τα όμορφα κομψά μου ρούχα. Αλλά νιώθω να φουντώνει μέσα μου κάτι. Δεν μπορώ να το εκφράσω, δεν μπορώ καν να το διαπιστώσω. Το νιώθω όμως. Έτσι ψηλά στον ουρανό είναι σαν να πλώνεται όλο αυτό το κόκκινο. Εγώ κάτω είμαι στο μπλε. Το μπλε είναι πιο ψυχρό, πιο ουδέτερο. Το κόκκινο ταυτίζεται πάρα πολύ με το συνέστημα. Εδώ χρησιμοποιώ σαν αφορμή τον ουρανό για να το δείξω, αλλά αυτές οι στροβιλιζόμενες μάζες που χρησιμοποιεί ο Μουνκ σε αυτά τα έργα δεν είναι ακριβώς ουρανός, όπως δεν ήταν ακριβώς ο ουρανός οι στροβιλιζόμενες κομήτες στην ένα στριμίχτα του Βαν Γκο. Η μουσική είναι δύσκολη που ακούμε, γιατί είναι ατομική μουσική, είναι σέντρο. Και κλείνομαι. Είναι η ανάγκη μου να το πω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το πω με λόγια, γιατί κανείς δεν θα το καταλάβει. Γιατί και εγώ ο ίδιος δεν έχω βρει ακόμα τα λόγια για να μπορώ να το πω. Γιατί σαν άνθρωπος, σαν πλάσμα, χρησιμοποιώ λίγα εκατομμύρια χρόνια τη γλώσσα. Αλλά αισθήματα έχω πολλά εκατομμύρια χρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα μεγαλύτερο βάθος το οποίο δημιουργείται και ίσως η τέχνη είναι ένα τέτοιο πεδίο που μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να το βγάλω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εδώ έχω ένα κατεξοχήν εμπρεσιονιστικό έργο. Πριν τον εξπρεσιονισμό, αυτή την κραυγή του Μουνκ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κραυγή είναι ουσιαστικά η ανάγκη του υποκειμένου να εκφράσει αυτό το οποίο λέμε. Δηλαδή το υποκείμενο, εδώ, εγκλωβίζεται σε έναν κόσμο, τον πιέζει, τον συνθλίβει, το κεφάλι του γίνεται σαν κρανίο. Το στόμα του λοιπόν, από όλη αυτή την πίεση, βγάζει μια κραυγή, άναρθρη. Και αυτή η κραυγή δημιουργεί ομόκεντρους κύκλους, οι οποίοι ομόκεντροι κύκλοι με τη σειρά τους διαμορφώνουν το περιβάλλον. Άρα αυτό το περιβάλλον είναι κάτι που με οδήγησε στην κραυγή, αλλά η κραυγή είναι κάτι που δυνητικά δημιουργεί πάλι το περιβάλλον. Οπότε έχω αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εσωτερική αντίφαση του εξπρεσιονισμού, που είναι η απεικόνιση της αρνητικής ενέργειας του κόσμου που έρχεται και συσσωρεύεται μέσα μου και η ανάγκη μου να την εξωτερικεύσω και αν μπορούσε αυτή να διαμορφώσει ξανά τον κόσμο. Έχω αυτό το αμφίδρομο στοιχείο, το οποίο είναι διαρκώς ρευστό, όπως είναι αυτές οι γραμμές, και δημιουργεί ακριβώς αυτά τα περάσματα. Καινούριο είναι αυτό? Σχετικά ναι. Δηλαδή, οι προηγούμενοι άνθρωποι... οι προηγούμενοι άνθρωποι είχαν τη θρησκεία. Έβρισκαν εκεί απαντοχή. Για όλα αυτά τα παράξενα και ανεξήγητα υπήρχε ένα πεδίο το οποίο μπορούσε να τους δημιουργήσει άλλοτε ενοχή και άλλοτε τη δυνατότητα να διοχετευτεί αυτό κάπου, την έκσταση. Εδώ τώρα όμως ο Μουνκ φαίνεται σαν να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Οι μαντώνες του Μουνκ είναι μαντώνες οι οποίες έχουν αυτή την τρέλα και οι ίδιες. Είναι ταυτόχρονα γυναίκες, είναι ταυτόχρονα πόρνες, είναι ταυτόχρονα αγίες και αυτή η τριπλή φύση της γυναίκας είναι πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στο Κλίντ. Το ανεξέλεγκτο στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να ορίσω και το οποίο δεν είναι ικανό να μου παρέχει αυτήν την αίσθηση βεβαιοτήτων που αναζητώ. Οι μαντώνες του Μουνκ, οι Παναγίες του, είναι γυναίκες πάνω απ' όλα. Είναι γυναίκες οι οποίες διακατέχονται από αυτά τα παράξενα συναισθήματα. Το πλαίσιο αυτής της μαντώνας είναι έρποντα σπερματοζωάρια. Σαν να λέει πριν από το Φρόιντ ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι κατά κύριο λόγο λιμπητικής βάσης. Ότι τα ένστικτα, είτε σε επιστημονικό πεδίο το DNA, είτε σε πεδίο επιθυμίας, αυτό το οποίο επιθυμώ, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οπότε αυτές οι μαντώνες λειτουργούν ακριβώς μέσα από αυτές τις μεταβάσεις και μεταπτώσεις του πεδίου. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια τεταμένη σχέση. Είναι μαζί και δεν είναι μαζί. Και πολλές φορές αυτή η τεταμένη σχέση, όπου η μία μορφή μπορεί να μην έχει καν επίγνωση της ανάγκης της άλλης να είναι μαζί, να δημιουργεί αυτό το παράξενο πεδίο που σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσει και τα όρια του βαμπυρισμού. Έχει κάνει μια σειρά από έργα με βαμπυρικό περιεχόμενο, βαμπυρικό εννοώντας την ανάγκη μου να κατασπαράξω τον άλλον. Εκτός από το Μουν, πολύ σημαντική επίδραση στους εξπρεσιονιστές είναι ο Van Gogh. Ο Van Gogh έχει μια εξαιρετικά δυνατή επίδραση και στις δύο ομάδες. Είχε γίνει και μια πολύ ωραία έκθεση το 2007 στο Van Gogh Museum στο Άμστερνταμ που λεγόταν «Ο Βικέντιος Van Gogh και ο Εξπρεσιονισμός». Ο Van Gogh λειτουργήσε, έχει πεθάνει το 1890, 15 χρόνια πριν την εμφάνιση της γέφυρας, και έχει πεθάνει και ο αδερφός του που θα μπορούσε να διακινήσει τα έργα του, αλλά υπάρχει η χείρα του αδερφού του, η Ιωάννα, η οποία βάζει σαν σκοπό τη ζωή της να αποκαταστήσει το έργο και τη σημασία του κουνιάδου της, του Βικέντιου Van Gogh. Δημοσιεύει τα γράμματα, διοργανώνει εκθέσεις και δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα και έχω πάρα πολλές εκθέσεις του Van Gogh στην Γερμανία. Οπότε όλος αυτός ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη δύναμη του έργου του και λειτουργεί μέσα από μία σειρά επιδράσεων που μπορεί να είναι στο επίπεδο της μορφής ή στο επίπεδο του περιεχομένου. Αυτό για παράδειγμα το σχέδιο του Dr. Gachet από το Βικέντιο Van Gogh, βλέπετε πως μπορεί να λειτουργήσει σαν πηγή έμπνευσης για τον τρόπο που ο Σίλε δημιουργεί την αυτοπροσωπογραφία του. Αυτή η κίνηση εδώ από το Χέρκελ βλέπετε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία, την εσωτερικότητα του βλέμματος, την αδιόρατη απόγνωση που εμπεριέχει και τη ρευστότητα με την οποία αποδίδεται ο εξωτερικός κόσμος. Ακόμα και σε επίπεδο ταύτισης, μέσα από ένα είδος ρομαντικού ηρωισμού, το οποίο οι καλλιτέχνες της γέφυρας το αισθάνονται πάρα πολύ έντονο. Ο Βικέντιος Van Gogh ήταν ο ιδανικός αυτόχειρας. Ήταν εκείνο το άτομο που ως υποκείμενο αισθανόταν πολύ περισσότερα και πολύ πιο έντονα πράγματα από όσα του επέτρεπε η κοινωνία που τον περιέβαλε και όλο αυτό το πλήρωσε με τη ζωή του. Και στα μάτια των περισσότερων ανθρώπων που αισθάνονται και αυτοί επίσης την έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτό που ήδη νιώθουν και σε αυτό που η κοινωνία και ο αντικειμενικός κόσμος θεωρούν ως αποδεκτό, αποκτά την κατηγορηματική παρουσία ενός προτύπου ηρωικού μοντέλου. Γι' αυτό η γυναίκα, η νύφη του, δίστασε να εκδώσει τα έργα, γιατί δεν ήθελε να γνωρίσει με τον Van Gogh μέσα από την αυτοχειρία του και μέσα από αυτά που έλεγε στα γράμματά του. Ήθελε πρώτα να διοργανωθούν εκθέσεις για να κατανοήσουμε το έργο, γιατί πολλές φορές η συμπάθεια ή η ανάγκη μας για ταύτιση δημιουργεί τέτοια μοντέλα που μας κάνουν να βλέπουμε το έργο μέσα από τα μάτια και το πρίσμα της ανάγκης μας για ηρωικές ταυτίσεις. Οπότε έχει συμβεί αυτό σε πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ βλέπετε τις αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh που έκανε όταν έκοψε το αυτί του στην Άρλ. Και εδώ βλέπετε την αυτοπροσωπογραφία του Kirchner, Ludwig Kirchner, της ομάδας της γέφυρας, που αυτοπροσωπογραφεί τον εαυτό του με κομμένο χέρι, που δεν το έκοψε ποτέ, αλλά υπέστη τόσο τραυματικές εμπειρίες στη συμμετοχή του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ένιωθε αυτή την έντονη ανάγκη δραματικού ηρωισμού που τον έκανε να ταυτιστεί με τον Van Gogh, σαν ένα δείγμα του τρόπου που η ανάγκη των ανθρώπων μπορεί να τους οδηγεί στο, ακόμα και στον ακροτηριασμό, προκειμένου να μπορέσουν να διατυπώσουν αυτό το οποίο αισθάνονται. Σας είχα πει στο μάθημα για τον Van Gogh εκείνο το παράδειγμα που ανέφερε και ο ίδιος στα γράμματά του, που ερωτεύτηκε το κορίτσι και πήγε να το ζητήσει από τον πατέρα του, έναν καθοσπρέπει κύριο, και τον περίμενε το αναμένο τζάκι. Και όταν τον ρώτησε, αμφιβάλλοντας για το κατά πόσο μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, ένα ζωγράφος που δεν είχε πουλήσει κανένα έργο, του είπε: «Μα την κόρη σας την αγαπώ». Και ρωτώντας ο υποψήφιος πεθερός πόσο την αγαπάς, ο Van Gogh άπλωσε το χέρι στο αναμένο, στην αναμένη φωτιά του τζακιού, μέχρι που το χέρι άρχισε να καψαλίζεται, λέγοντας «τόσο». Εννοώντας την αγαπώ τόσο πολύ που είμαι ικανός να θυσιάσω ή να ακροτηριάσω τον εαυτό μου προκειμένου να μπορέσω να εκφράσω αυτό το τόσο έντονο συναίσθημα. Αυτό λοιπόν μπορεί να φαίνεται λίγο αυτοκτονικό ή αυτοκυριακό και εκεί οδήγησε, αλλά έχει μέσα του τα εχέγγυα και το εκτόπισμα της ηρωικής πράξης του ανθρώπου που ακυρώνει τη συμφετολογική προτεραιότητα της ζωής του προκειμένου να μπορέσει να εκφράσει τα έντονα συναισθήματα που βιώνει. Ειδικά όταν αυτά είναι τόσο αρνητικά. Άρα στα μάτια των... δεν ξέρουμε τον αυτό. Μπορεί να είναι και ένα στερεότυπο που το έχουμε ανάγκη, αλλά επειδή το αισθάνονται οι εξπρεσιονιστές, το αναφέρουμε εδώ, διότι ασκεί αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτές ακριβώς τις διαφοροποιήσεις. Οι αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh λειτουργήσαν με την σειρά τους σαν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο, το οποίο πυροδότησε κυρίως φορμαλιστικές αναζητήσεις. Και στο Van Gogh έβγαινε πάλι αυτή η ανάγκη του υποκειμένου. Γι' αυτό αυτή η φυγόκεντρη ανάπτυξη είναι κάτι που υπάρχει σε έναν βαρύ, δυνατό και πάρα πολύ έντονο εσωτερικό πυρήνα, ο οποίος αυτός εσωτερικός πυρήνας μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω ακριβώς να αφήσω αυτές τις δυνάμεις να επεκταθούν προς τα έξω. Όταν λοιπόν το κάνει αυτό ο Van Gogh εδώ, με πάρα πολύ έντονο και δυνατό τρόπο, βλέπετε πόσο πολύ επηρεάζει καλλιτέχνες του γαλάζιου καβαλάριου, όπως για παράδειγμα ο Γιαβλένσκι, που υιοθετεί αυτή την αντίληψη στο δικό του πορτρέτο. Βέβαια αυτός δεν είναι αγροτικής ταπεινής καταγωγής, είναι κύριος και φοράει ημίψιλο, αλλά στο κεφάλι του συμβαίνει ακριβώς αυτό το οποίο συνέβαινε και στην ψυχή του Van Gogh, και υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανάγκη αυτό να απεικονιστεί. Και αυτό οδηγεί τους άλλους καλλιτέχνες της γέφυρας, όπως ο Νόντε, να λειτουργήσουν με ακόμα πιο εκρηκτικούς χρωματισμούς. Η διαγώνια σύνθεση στο έργο του Van Gogh δίνει αυτήν την ένταση στο χώρο. Πάνω σε αυτή βέβαια τη διαγώνια ένταση βλέπετε ότι απλώνει τις εξαιρετικές ρυθμικές χρωματικές φόρμες. Όταν το βλέπει για παράδειγμα ο Κάσπι Ντρότλουφ, αυτό υιοθετεί αυτές τις εντάσεις. Εξπρεσιονισμός της γέφυρας, Van Gogh, Ρότλουφ, Καντίνσκι. Στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι χρωματικές φόρμες. Κοιτάξτε τη χρήση των χρωμάτων, τη διαγώνια σύνθεση, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η μορφή. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον έτσι, επικεντρώνεται στην ίδια την ομάδα της γέφυρας, η οποία ιδρύεται στη Δρέσδη το 1905, οι περισσότεροι μένουν εκεί μέχρι το 1911 και τα τελευταία δύο χρόνια πηγαίνουν στο Βερολίνο, όπου έρχονται και σε επαφή με τη μεγάλη πόλη. Στη γέφυρα ισχύουν σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία είπαμε πριν, για την παραμόρφωση, τη διαστρέβλωση, το χρώμα. Υπάρχει και ένα υπέροχο μουσείο στα προάστια του Βερολίνου, Die Brücke Museum, το οποίο είναι εξαιρετικό διότι έχει μια υπέροχη συλλογή όλων αυτών των καλλιτεχνών. Εδώ και είναι και μέσα στη φύση κάτι που επιζητούσαν και οι ίδιοι οι εξπρεσιονιστές. Άλλες επιδράσεις είχαν, βεβαίως, η τέχνη των πρωτογόνων. Η τέχνη των πρωτογόνων λειτουργήσε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν. Έβλεπαν τα πρωτόγονα έργα και τα αντέγραφαν. Είτε τα ενσωμάτωναν μέσα στα έργα τους, όπως εδώ ο Νόλντε. Γιατί το έκαναν αυτό? Αυτό το έκαναν πρώτα απ' όλα μέσα από μια υπεραποστευμένη, θα λέγαμε, έτσι, διατύπωση του ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος είναι λιγότερο διεφθαρμένος από τον πολιτισμένο. Η εσωτερική του ρήξη ανάμεσα σε αυτό που θέλει και σε αυτό που μπορεί είναι γεφυρωμένη. Το εγώ και το άλλο δεν έχουν τέτοιο χάσμα και τέτοια διάσταση. Το υποκειμενικό δεν υπάρχει παρά μόνο χωνεμένο μέσα στο αντικειμενικό. Γι' αυτό και δεν έχουν ψυχικές διαταραχές έτσι όπως τις ορίζει ο Φουκό τουλάχιστον στην ιστορία της τρέλας, που μιλάει για το ότι η εμφάνιση... Πού είναι τα κορίτσια, όπως τα ορίζει ο Φουκό στην ιστορία της τρέλας, που λέει ότι η εμφάνιση των αποκλήσεων των ψυχικών είναι αποτέλεσμα της διάστασης ανάμεσα στο υποκείμενο και στον αντικειμενικό κόσμο, που οι παραδοσιακές κοινωνίες είχαν τους τρόπους να τις απορροφήσουν ως τέτοιους κραδασμούς. Άρα αυτομάτως αυτό διατυπώνεται ως θετικό. Από την άλλη, αυτοί έχουν και μια πολιτική συνείδηση, και επειδή εκείνη την εποχή η Γερμανία κάνει μια ίστατη προσπάθεια να ανταγωνιστεί άλλες αποικιοκρατικές χώρες όπως τη Βρετανία και τη Γαλλία, αρχίζει και διοργανώνει και αυτή η εκθέση των αποικιών, και υπάρχει αυτό το έντονο αποικιοκρατικό περιεχόμενο, και αυτή, όπου εκεί δημιουργείται αυτομάτως η επιβολή της διαφοροποίησης του εγώ και του άλλου. Ότι εγώ είμαι πολιτισμένος. Δεν είμαι σαν τους ηθαγενείς.
Εγώ διαβάζω φιλοσοφία. Δεν είμαι σαν τους άξιστους. Εγώ τρώω με αυτόν τον τρόπο. Δεν τρώω όπως αυτοί οι αγρίκοι. Εγώ, δηλαδή, συγκροτώ μία ταυτότητα η οποία στα μάτια των εξπρεσιονιστών εκείνη την εποχή είναι σχετικά ψευδεπίγραφη. Δεν μπορούν να ταυτιστούν μαζί της. Όπως δεν μπορούμε εμείς να ταυτιστούμε καμιά φορά με τις ταυτότητες που ορισμένοι χώροι, πολιτικοί, θρησκευτικοί, προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Έτσι και αυτοί δεν μπορούσαν να δεχτούν αυτή την ταυτότητα και έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Έπαιρναν δηλαδή τα στοιχεία του άλλου και τα υιοθετούσαν. Όπως σήμερα μπορεί κάποιοι. Σε όλα τα επίπεδα να συμβαίνει αυτό. Και είναι αυτό που λέει ο Hal Foster σε ένα καταπληκτικό δοκίμιο που μετά τη 15η φορά μπορείτε να το καταλάβετε, όπως το έκανα και εγώ. Hal Foster, The Expressionist Fallacy. Δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αν κάποιος το θέλει, μπορεί να το στείλει στα αγγλικά, που λέει με αυτά τα στερεότυπα, που νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, αυτοί οι άνθρωποι είναι όμως σήμερα πάρα πολλές φορές, ξέρετε, για να δηλώσεις ότι δεν είσαι παραδοσιακός και παροχημένων ηθικών αρχών κτλ. Υπερασπίζεσαι το γάμο των ομοφυλοφίλων για να δείξεις ότι δεν είσαι εσύ ρατσιστής και δεν κάνεις φυλετικές διακρίσεις, πρημοδοτείς την παρουσία των αλλοδαπών κτλ. Οπότε νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο της εξωτερικής οικειοποίησης ή μίμησης της ετερότητας τροποποιείς και το εσωτερικό. Και αυτοί κάπως έτσι το νομίζανε. Οπότε όπου πρωτόγονο το παίρνανε και το υιοθετούσανε. Είτε ενσωματώνοντάς το, το λέω λίγο ερωτικά, αλλά έχει πολύ σημασία τότε που γίνεται αυτό, έτσι. Αλλά το λέω γιατί εκ των υστέρων μπορούμε να καταλάβουμε και το φάλαση που λέει ο Foster. Είτε δημιουργώντας έργα στα οποία υπάρχει αυτό σαν κατηγορία. Κοιτάξτε για παράδειγμα ένα χαρακτικό του Κάμπεντοκ και κοιτάξτε μια πλάκα από τον Μπενίν. Δείτε τις μάσκες του Νόλντε και τις μάσκες μέσα από τα πρότυπα της Οκεανίας. Γιατί εκεί έχει ιδρυθεί και ένα εθνογραφικό μουσείο. Έτσι τα λέγανε τότε, εθνογραφικά. Το εθνογραφικό μουσείο της Δρέσδης. Όπου έχουν φέρει από όλες τις Αφρικίες και πάνε αυτοί και τα αντιγράφουν. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται πέρα από το φάλαση, γιατί η κοινωνία φτιάχνει το μουσείο για λόγους ετερότητας, δηλαδή η φυλή μας και το έθνος μας έχει φτάσει μέχρι τα πέρατα του κόσμου και έχει δώσει τα φώτα του σε αυτούς τους άξιστους ηθαγενείς. Και βάζω ένα μουσείο εθνογραφικό για να μου το θυμίζει μέχρι πόσο μακριά έχω πάει και τι έχω μαζέψει και πόσο η πινακοθήκη της Δρέσδης που έχει μέσα τους Τισιανούς και τους Μποτιτσέλη είναι άλλο πράγμα και το εθνογραφικό μουσείο είναι άλλο. Οπότε αυτοί κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Αντί να πάνε να ζωγραφίζουν τον Μποτιτσέλη, πάνε και ζωγραφίζουν στα εθνογραφικά μουσεία και υιοθετούν τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν εκεί. Είτε αυτά είναι εικονογραφικά, είτε είναι η απομάκρυση από την παραστατικότητα. Νόητε. Παίρνουν αυτά τα wood beams εδώ, τις ξύλινες δοκούς των αρχιτεκτονημάτων από τα νησιά Παλάου στην Οκεανία και παίρνουν αυτές τις μορφές εδώ και τις αντιγράφουν. Απολύτως ίδιες, γιατί αυτή τη στιγμή ταυτίζονται με τον πρωτόγονο μέσα τους που τον έχουν χάσει. Και έχουν αυτή την ανάγκη. Έχει ενδιαφέρον αυτό, όπως γίνεται. Πιθανό να είναι και ένα απαραίτητο στάδιο αυτό, για να μπορέσεις να κλονίσεις τα στερεότυπα τα οποία έχεις. Αρκεί να μην προσκοληθείς εκεί. Και κάνουν και εκθέσεις κοινές. Κάνουν εκθέσεις τις οποίες τα έργα της ομάδας της Γέφυρας, όπως οι μάσκες του Νόλντε που είδαμε πριν, συνεκτίθενται μαζί με έργα από εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς, θέλοντας να στοιχειοθετήσουν τους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο. Τι θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιούμε εμείς για να αποκρυπτογραφήσουμε όλο αυτό τον παράξενο και εγωιτευτικό κόσμο και τι θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή βλέπαν απλά. Πηγαίναν στα μουσεία και βλέπανε, το είπαμε αυτό. Βλέπανε Μουγκ, ναι. Βλέπανε Βαν Γκόγκ, ναι. Βλέπανε Λισό και τα λοιπά, βεβαίως. Αλλά δεν υπήρχε και ένας τρόπος όπου το μυαλό δεχότανε προσλήψεις που επιδρούσαν καταλυτικά στις επιλογές που έκαναν οι καλλιτέχνες. Πάρα πολύ. Τι διαβάζανε δηλαδή. Διαβάζανε θεωρητικούς από φιλοσόφους όπως ο Νίτσε και ο Μπερτσόν,
μέχρι θεωρητικούς της τέχνης που διατύπωναν με εξαιρετικό τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία. Κυρίως τον Νίτσε. Ο Νίτσε μιλούσε για αυτή τη ζωτική ορμή. Ο Νίτσε μιλούσε για το θάνατο του Θεού. Ο Νίτσε μιλούσε για την έκρηξη του υποκειμένου που είναι αποστεωμένο και πρέπει να ξαναμπορέσει να βρει τη δυναμική του. Γι' αυτό και ο Νίτσε έγινε τόσο αγαπητός σε τόσο ακραίους χώρους φιλοσοφικά ή πολιτικά. Αλλά ο Νίτσε ασκεί μια εξαιρετική επίδραση και μάλιστα στο Τάβδε Έφη Ζαρατούστρα, το οποίο είναι στο μαξιλάρι των εξπρεσιονιστών. Έτσι, ο Νίτσε γράφει: «Ο άνθρωπος είναι ένα σκηνή δεμένο μεταξύ ζώου και υπερανθρώπου. Είναι ένα σκηνή πάνω από μία άβυσσο. Ο άνθρωπος είναι γέφυρα και όχι σκοπός». Προσπαθώντας να υποδηλώσει ακριβώς αυτό το γεφύρωμα του ατόμου με την βούληση ως υποκειμένου και της αντικειμενικής του δραστηριότητας. Αυτά λοιπόν που εκδίδονται το 83-85 τα έχουν διαβάσει οι εξπρεσιονιστές και τους έχουν εντυπωσιάσει. Το 1908 και το 10 η δεύτερη έκδοση εμφανίζεται ο Βίλεμ Βόρινγκερ και μιλάει για την... βγάζει ένα φοβερό βιβλίο, το Abstraction und Einfühlung, που έχει μεταφραστεί ως αφαίρεση και ενσυναίσθηση, στο οποίο διατυπώνει την εξής θεωρία, προσπαθώντας να κατανοήσει γιατί ορισμένοι πολιτισμοί ζωγραφίζουν πιο νατουραλιστικά, πιο κοντά σε αυτό που βλέπει το μάτι δηλαδή, πρημοδοτώντας την αντικειμενική εικόνα του κόσμου και κάποιοι άλλοι τόσο αφαιρετικά. Δείτε ένα κυκλαδικό ειδόλιο και δείτε και ένα κλασικό γλυπτό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καμία. Καμία. Δείτε ένα βυζαντινό ψηφιδωτό και δείτε και ένα έργο του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Τι σχέση έχει, που απεικονίζουν το ίδιο θέμα εννοώ. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καμία. Γιατί ορισμένοι πολιτισμοί χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα, αποδεχόμενοι και προσπαθώντας να μιμηθούν μια αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει έξω από αυτούς, και ορισμένοι λειτουργούν τόσο αφαιρετικά όπως τα δύο παραδείγματα που αναφέραμε, κυκλαδικά βυζαντινά, αλλά υπάρχουν άπειρα? Λέει λοιπόν ο Βόρινγκερ ότι αυτό, λέει, συνεργάται κυρίως, έχει να κάνει με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κάθε πολιτισμός για να μπορέσει να δώσει τις ερμηνείες του κόσμου. Αν αυτά τα εργαλεία είναι πιο ορθολογικά, τότε κατακτά ή νομίζει ότι κατακτά, αλλά σίγουρα κατακτά τη βεβαιότητα, την αλήθεια του κόσμου. Όπως συμβαίνει στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι προσπαθήσανε να μπουν σε μια διαδικασία να εξηγήσουν τι είναι αυτό το πράγμα γύρω μου και μέσα μου. Και αρχίσανε να λέει ο ένας στο μακρύ του και ο άλλος στο κοντό. Όχι, το θαρρύς, έρχεται το αναξήματος, έρχεται το αναξημένης, ενώ μέχρι τότε το παραλάμβαναν. Αυτοί λοιπόν είπανε όχι, θα το διερευνήσουμε. Πού στη φύση, η φωτιά, η γη, ο αέρας, το νερό, το ένα, το άλλο, η φυσική φιλόσοφη. Και μετά οι ανθρώπινοι, οι ανθρωπιστές φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας κτλ. Οπότε μπαίνω σε μια διαδικασία ορθολογικής ερμηνείας του κόσμου που στηρίζεται πάρα πολύ στην επαγωγική και όχι στην παραγωγική σκέψη. Οι άλλοι πολιτισμοί τι κάνανε, λειτουργούσαν παραγωγικά. Δηλαδή παραλαμβάναμε μια αποκαλυπτική αλήθεια, ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο. Και με αυτή την αλήθεια στο χέρι ερμηνεύαμε όλα τα υπόλοιπα. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι αναγεννησιακοί και εμείς οι δυτικοί άνθρωποι μετά τον διαθωτισμό όμως χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο της επιστημονικής μεθοδολογίας της έρευνας και της ορθολογικής πρόσβασης στον κόσμο. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις διερευνώντας. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και τίποτα διερευνώντας, γι' αυτό τι κάναμε, σπάσαμε όσα δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε σε μικρά κομματάκια που μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε. Και μετά παίρναμε αυτά τα κομμάτια και βγάζαμε νόμους. Και έτσι ξέρουμε για τη γη που γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, για το σύμπαν, για τη βροχή, τι είναι το χαλάζι, για τις ασθένειες κτλ. Αυτό λοιπόν είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών και των πολιτισμών της λεγόμενης επιστημονικής ή ορθολογικής σκέψης. Πάρα πολλοί άλλοι πολιτισμοί όμως χρησιμοποιούν μια άλλου είδους σκέψη που δέχεται την αποκαλυπτική αλήθεια του κόσμου μέσα από τη γενική αποδοχή της και προχωράει σε όλα τα επιμέρους. Μην νομίζετε ότι αυτή είναι τόσο χειρότερη από τη δική μας. Μην νομίζετε. Δηλαδή, αυτοί οι πολιτισμοί χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία για να λύσουν τα προβλήματά τους. Τι προβλήματα?
προβλήματα όπως για παράδειγμα η διαχείριση του περιβάλλοντος. Εμείς με τα δικά μας ωραία εργαλεία είδατε πως το καταστρέψαμε. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν το κατέστρεψε τόσο. Ασθένειες. Εμείς έχουμε όλα τα εργαλεία να ορθολογικά να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Η νόσο στο πτηνό, η νόσο στο τελειώνα Ελλάδα, η νόσο στο αυτό. Θα μου πεις, ναι, αλλά οι άλλοι δεν έχουν ούτε πενικυλίνες. Δεν έχουν ούτε πενικυλίνες, αλλά έχουν άλλους τρόπους να το ξεπερνάνε. Οπότε μία ή άλλη, κάπως έτσι μάλλον είπαν οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι του 60. Μάλλον μία ή άλλη. Και αυτός ο Βόρνγκερ τέλος πάντων, τι λέει γι' αυτό. Αυτός ο Βόρνγκερ, για να ξαναγυρίσω, λέει ότι οι πολιτισμοί εκείνοι που έχουν ένα πιο ορθολογικό εργαλείο να ερμηνεύσουν τον κόσμο, τον απεικονίζουν, έχουν μια σχέση μαζί του πιο ισορροπημένη, το ισορροπημένη χωράει κουβέντα, τον απεικονίζουν πιο νατουραλιστικά. Δεν έχεις άδικο τώρα που το λες. Δηλαδή η αρχαία ελληνική τέχνη όντως είναι πιο νατουραλιστική. Η αναγέννηση είναι όντως πιο νατουραλιστική. Οι άλλοι πολιτισμοί που υιοθετούν μια πιο μυθική σκέψη και δέχονται την αποκαλυπτική ερμηνεία του κόσμου, θεωρούν ότι γύρω στο σύμπαν καθορίζουν την πορεία οι δαιμονικές δυνάμεις, θετικές ή αρνητικές, τις οποίες όμως δεν τις βλέπω, δεν τις ξέρω, θέλω να τις προσεταιριστώ. Αλλά μου είναι άγνωστο το σύμπαν και στα μάτια μου είναι λίγο χαοτικό. Αυτοί λοιπόν οι πολιτισμοί έχουν την εσωτερική ανάγκη, όταν απεικονίζουν κάτι που ανήκει σε αυτό το εξωτερικό σύμπαν, ανθρώπους, ζώα, λουλούδια, δέντρα, βουνά, να τα κάνουν πιο αφαιρετικά, έτσι ώστε δυνητικά να εκφράσουν την επιλογή τους για τον κόσμο. Βρίσκομαι σε έναν κόσμο που δεν το κατανοώ πλήρως, άρα όταν κάνω τέχνη επιλέγω αυτά που χρειάζομαι. Λες να είχε δίκιο Βόρνγκερ και γι' αυτό οι Κυκλαδίτες να κάναν τα ειδόλια τόσο λιτά και αφαιρετικά. Πιθανόν. Αυτό δεν το ξέρουμε και αυτό είναι άλλη τάξεως συζήτηση. Αυτός όμως εξηγεί τον τρόπο για τον οποίο δημιουργείται αυτή η κουβέντα. Έχω και μια θεωρητική συζήτηση για το κατά πόσο είναι σημαντικό το ένα ή το άλλο. Και δεν μου λες, σε σχέση με αυτά που έλεγε δηλαδή ο Βόρνγκερ, ότι όπως το λες δεν είναι άσχημο, αλλά τελικά δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος γιατί κάνει αφαίρεση, σε τσάκωσα. Ο σύγχρονος άνθρωπος κάνει αφαίρεση διότι παρά το γεγονός ότι έχει τα εργαλεία να ερμηνεύσει τον κόσμο, ξέρει τι είναι το χαλάζι, ξέρει τι είναι ο ανεμοστρόβιλος, έχει μία δυσκολία στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διαχειριστεί όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Πάλι έχει μία δυσκολία κατανόησης, όχι τόσο των φυσικών φαινομένων, όσο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Και προσπαθεί αυτό το πράγμα να το αναπληρώσει μέσα από μία αφαιρετική διαδικασία. Γι' αυτό λέω εγώ ότι εμφανίζεται ξανά η τάση μας για την αφαίρεση. Έχω τώρα δύο φιλοσόφους που ενώ είναι μαρξιστές και οι δύο, και ο Μπλοκ και ο Λούκατς, έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη για το αν ο εξπρεσιονισμός είναι κάτι το καλό ή κάτι το αρνητικό. Σε αυτή τη διαμάχη ο Λούκατς μιλάει για την υπεροχή του αντικειμενικού στοιχείου έναντι του υποκειμενικού. Μιλάει για τη χεγελιανή οντολογική κατηγορία της ολότητας και λέει ότι η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ανεξάρτητη από την υποκειμενική συνείδηση. Πρημοδοτεί επομένως την παραστατικότητα. Λέει ότι ο κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα από το υποκείμενο και πρέπει να τον αποδεχτώ. Άρα η τέχνη η οποία είναι καλή τέχνη είναι η παραστατική τέχνη. Ο Μπλοκ αντιθέτως μιλάει για την υπεροχή του υποκειμενικού στοιχείου έναντι του αντικειμενικού. Και κάποιος μπορεί να πει και καλά είναι κόσμος αυτός που απεικονίζει ο εξπρεσιονιστής, αυτός ο ρευστός κόσμος και ο παραμορφωμένος. Ο εξπρεσιονιστής δεν απεικονίζει τον κόσμο έτσι όπως θα ήθελε να είναι. Απεικονίζει αυτό που δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα. Αυτό που δεν συνειδητοποιήθηκε ακόμα από τη γνώση. Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι απόλυτα εξαρτημένη από την υποκειμενική συνείδηση. Άρα αυτός πρημοδοτεί την αφαίρεση. Και έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαμάχη σε θεωρητικό επίπεδο ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις που υπάρχουν του Μπλοκ και του Λούκατς. Άλλο θεωρητικό πλαίσιο έχει να κάνει με την κοινότητα και την κοινωνία και με αυτό που λέγαμε την ψυχολογική κατηγορία της συμμετοχής που τα λέει πολύ όμορφα ο Λουσιάν Λαβιμπρούλ και τα συνοψίζει ο Ζαν Καζνεύ
στο πολύ σημαντικό βιβλίο του 10 μεγάλη σταθμή της κοινωνιολογίας. Και αυτοί μιλάνε τώρα για τη μυθική σκέψη, αυτό που λέγαμε πριν με τους δύο τρόπους σκέψης. Ο Κλοντ Λεβί-Στρος την ονομάζει άγρια, Pensée Sauvage. Ο Κασίρερ την ονομάζει μυθική, ο Καζνέρ την ονομάζει αρχαϊκή, ο Γκοντελιέ την ονομάζει αναλογική. Αλλά επειδή αυτό θα μας μπλέξει σε ένα θεωρητικό πεδίο αρκετά ενδιαφέρον αλλά αρκετά σύνθετο, αφήνω αυτή την κουβέντα, που είναι όμως πολύ σημαντική για κάποια ζητήματα κοινωνίας και τέχνης, να την κάνουμε κάποια στιγμή με μια άλλη ευκαιρία. Υπάρχει πάντως αυτή η κουβέντα στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται στον εξπρεσιονισμό. Γι' αυτό ίσως και ο εξπρεσιονισμός υπέστη μια ακραία πολεμική από την πλευρά όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, διότι ο εξπρεσιονισμός είναι κατά κάποιο τρόπο η εξήμνηση του υποκειμένου. Και τα ολοκληρωτικά συστήματα, όπως είναι στην πολιτική ο ναζισμός, ο φασισμός και όλα τα ολοκληρωτικά συστήματα, δεν ανέχονται την αμφισβήτηση των αντικειμενικών αξιών από την υποκειμενική πρόσληψη. Θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες αξίες και αρχές αντικειμενικά προσδιορισμένες ανεξάρτητα από το άτομο. Και αισθάνονται ότι αν κάποιος χρησιμοποιεί μια πρακτική ανοχής απέναντι στην υποκειμενικότητα, αυτό είναι απειλή. Είναι απειλή. Γι' αυτό και για τον ναζισμό που ανεβαίνει το 1933 στην Γερμανία με το Τρίτο Ράιχ, η εξπρεσιονιστική τέχνη είναι απειλητική τέχνη. Είναι degenerate. Είναι εκφυλισμένη. Γιατί απομακρύνει τον άνθρωπο από την καθαρότητα. Ποια καθαρότητα? Την καθαρότητα της φυλής. Την καθαρότητα της πίστης, την καθαρότητα των κοινωνικών, οικογενειακών, οικονομικών αξιών. Άρα είναι απειλητική. Άρα μαζεύουμε όλα αυτά τα 700 έργα που βρίσκουμε, τα εξπρεσιονιστικά και μερικά σουρεαλιστικά και μερικά τεταριστικά, και οργανώνουμε μία entartete Kunst, εκφυλισμένη τέχνη, η οποία εκφυλισμένη τέχνη περιοδεύει σε γερμανικές πόλεις για να δώσει το στίγμα στον κόσμο τι θα πει εκφυλισμένο για να το αποφεύγουν, και συνοδεύεται ταυτόχρονα από μια άλλη τέχνη που πρημοδοτεί τις αξίες της αντικειμενικής παραστατικότητας. Σε αυτή την τέχνη εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται διάφοροι Van Gogh και διάφοροι εξπρεσιονιστές. Εδώ την επισκέπτεται και ο Γκέμπελς, εδώ την επισκέπτεται και ο Χίτλερ βεβαίως, υπάρχουν και έργα του Max Ernst, των εξπρεσιονιστών καλλιτεχνών της γέφυρας πάρα πολλά, τα περισσότερα από τα οποία καίγονται στη συνέχεια, όπως και εγώ τους, και τα βιβλία, ορισμένα διασώθηκαν και διοχετεύτηκαν αργότερα στην αγορά, και ταυτόχρονα, και ταυτόχρονα γίνεται μία πρημοδότηση του πώς θα έπρεπε να είναι η τέχνη. Η τέχνη θα έπρεπε να είναι αντικειμενική, διότι αυτή η πραγματικότητα υπάρχει ανεξάρτητα από μένα. Νομοτελειακά. Και οι αξίες της βεβαίως είναι νομοτελειακά μη αμφισβητήσιμες. Η οικογένεια, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η μυθολογία υφίσταται μία, ένα appropriation, μία οικειοποίηση ψευδή και λανθασμένη, και πρημοδοτούνται έργα όπως είναι η κρίση του Πάριδος και αντίστοιχα άλλα έργα, τα οποία τι κάνουν? Μπροστά στην τεταμένη ανάγκη του υποκειμένου να προσδιορίσει και να γεφυρώσει τη σχέση του με το αντικειμενικά άλλο, ακυρώνουν το πρόβλημα και ανατρέχουν στο συλλογικό φαντασιακό της μυθολογίας. Τι ζωγραφίζεις την αγωνία σου, τι αγλαμάρες είναι αυτές? Ζωγράφισε την κρίση του Πάριδος, η οποία κρίση του Πάριδος δεν χρησιμοποιείται καν όπως την έκανε ο Φρόιντ ή ο Κλίντ σαν μεταφορική γέφυρα, για να μιλήσω πάλι για μένα, αλλά χρησιμοποιείται σαν κάτι παγιωμένο ανεξάρτητα από μένα, και η οποία έχει αντίστοιχες ουρές με την άλλη έκθεση. Ξαναπάω στο γέφυρα τώρα. Ορίστε.
Είναι όπως ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός που
σημαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός ταυτόχρονα στη Ρωσία. Στη Ρωσία είχαν μια φοβερά πρωτοποριακή τέχνη από το 1910 πριν την Επανάσταση ακόμα μέχρι το 1925. Όμως αυτή η τέχνη έχει κάποιες αναζητήσεις
που περιέχουν την υποκειμενική ερμηνεία του κόσμου. Και δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Οπότε πρημοδοτώ όλο ένα και περισσότερο το σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Ότι αυτές οι αντικειμενικές αξίες είναι αδιαφυσβήτητες. Ο εξπρεσιονιστής αισθάνεται εγκλωβισμένος όμως σε αυτή την ομοτέλεια. Γι' αυτό τα εξπρεσιονιστικά έργα είναι ρευστά. Γιατί είναι ρευστά? Γιατί η ρευστότητα του κόσμου είναι ότι αν αυτός ο κόσμος ήταν σταθερός και στέρεος, έτσι όπως είναι, είμαι τόσο απελπισμένα εγκλωβισμένος μέσα του που δεν μπορώ να το δεχτώ. Άρα τι κάνω? Τον κάνω ρευστό έτσι ώστε να περιέχει τη δυνατότητα της συνεχούς αλλαγής. Δείτε εμάς τώρα, που οι καταστάσεις είναι δύσκολες. Αν δεχτούμε ότι αυτό είναι, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αλλά δεν σ' αρέσει, σηκωφίγε. Αν δεχτούμε δηλαδή την ομοτελειακότητα μιας κατάστασης, ή θα οδηγηθούμε στην τρέλα ή στη φυγή ή κάπου αλλού. Οπότε ο εξπρεσιονιστής αντιδρά μέσω της τέχνης μέσα από αυτό. Απεικονίζει τον κόσμο ρευστό, θεωρώντας ότι αυτό το οποίο θα γεννηθεί δυνητικά θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει σαν εικόνα του κόσμου τώρα. Και ποιοι το κάνουν αυτό? Αυτό το κάνουν κυρίως η ομάδα της Γέφυρας, ο Νόλτε, ο Μίλλερ, ο Κίρχνερ, ο Πέκστάιν, ο Χέκελ και όλοι αυτοί, οι οποίοι το κάνουν ο καθένας με έναν διαφορετικό, θα λέγαμε, τρόπο. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Στο έργο του Κίρχνερ βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η βανγκογκική παλέτα με τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα χρώματα, τα οποία έρχονται να αποδώσουν αυτήν την αίσθηση του κόσμου έτσι όπως δηλώνεται συναισθηματικά φορτισμένη. Τα πρόσωπα γίνονται μάσκες, κλείνονται σε ένα περίγραμμα το, σαν του Γκογκέν, μέσα όμως εκεί πάλεται δονούμενη αυτή η χρωματική έκρηξη. Το γυμνό για τους εξπρεσιονιστές, το γυμνό είναι δηλωτικό της κατάκτησης της χαμένης αθωότητας. Είναι η επιστροφή στον αθώο μας σε αυτό. Είναι ένα είδος επιστροφή στην ταύτιση του ανθρώπου με τη φύση. Ναι, αλλά καημένη, έτσι όπως το έχει κάνει αυτό το γυμνό, είναι πολύ παραμορφωμένο. Ναι, διότι αυτή η κατάκτηση δεν επιτυγχάνεται μέσω μιας αντικειμενικά προσδιορισμένης λογικής χωροθέτησης. Οπότε έχω ταυτόχρονα, κοιτάξτε, έχω χρήση του γυμνού, το οποίο είναι η ανάγκη μου να ταυτιστώ, γιατί αυτή, εκεί στην περιοχή της Δρέσης, επειδή έχει και κάτι λίμνες που έχουν ένα ιδανικό κλίμα, με κάτι φυσικές πηγές, κάτι λουτρά και τέτοια, έχει ένα σωρό σανατόρια και τέτοια και κάνουν όλοι εκδρομή σε λίμνες και σε διάφορα φυσικά περιβάλλοντα, πρημοδοτώντας τον γυμνισμό και την επαφή με τη φύση, όχι μόνο οι εξπρεσιονιστές, γενικά υπάρχει αυτή η τάση στις αρχές του αιώνα. Οπότε έχω ταυτόχρονα αυτό που λέγαμε πριν, το βλέπετε, παραμόρφωση, διαστρέβλωση, χρώμα, ρευστότητα, υποκειμενική ερμηνεία και πρωτογονισμός. Η αίσθηση της χαμένης αθωότητας, στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα παιδάκια που έχουν γίνει γυναίκες πριν ακόμα ζήσουνε, ωραία, αυτήν την αίσθηση της παιδικής τους ηλικίας. Και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα από αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ένταση της δημιουργίας των γωνιωδών σχημάτων που είναι χαρακτηριστικές για τον Κίρχνερ. Βλέπετε, υπάρχει αυτή η ένταση παντού. Αυτή η ένταση είναι και αρνητική, αλλά είναι και θετική. Αρνητική γιατί είναι ένταση και έχει αιχμές και δέρνει. Θετική γιατί? Γιατί είναι αλήθεια, το να αποδέχεσαι μια ένταση που υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα έχω ένα είδος εκτόνωσης μέσω της αποδοχής της, και το δεύτερο μέσω της αναδημιουργίας της με τα μέσα που είπαμε, με το χρώμα. Οπότε έχω ένα έργο στο οποίο εμείς οι ανυποψίαστοι θεατές δεν ξέρουμε να μας αποθήσει ή να μας αρέσει. Μας αρέσει, μας αρέσει. Τι μας αρέσει αυτό το κοριτσάκι με αυτό το σώμα? Γιατί το λες έτσι? Γιατί είμαι προσκολλημένος σε μια τέχνη που απεικονίζει το τέλειο και το ιδανικό. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτή την τέχνη, μιλάμε για μια τέχνη που λειτουργεί έτσι.
και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει και τα κριτήριά της. Να πει ότι η καλή τέχνη δεν είναι η τέχνη που προσομοιώνεται σε αντικειμενικά προσδιορισμένα κριτήρια καλούς, γεωμετρία, ισορροπία, αρμονία. Τι είναι όλα αυτά, πού είναι αυτά και δεν τα βρίσκω εγώ μέσα μου. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τα βρίσκω εγώ μέσα μου, ισορροπία, αρμονία κτλ. Και βρίσκω άλλα, έτσι, ή πρέπει να αυτοκτονήσω σαν τον Van Gogh που το γύρισε στον εαυτό του, ή πρέπει να πω εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Και να το κάνω. Και κάνοντάς το, να κάνω και αυτή τη δυνητική πράξη έκφρασης όλων αυτών των στοιχείων που υπάρχουν μέσα από καινούρια κριτήρια με τα οποία βλέπω το έργο τέχνης. Γι' αυτό και η μουσική του Σάντμπεργκ, εδώ που είναι εξπρεσιονιστής, έχει αυτά τα παράξενα στα πανεβάσματα, είναι ατονική ή δωδεκατονική και δημιουργεί αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον βάθος, αλλά ταυτόχρονα και αυτές τις εκρήξεις. Το έχουμε και σε live από την εργασία που κάνει η Μαριάννα στον εξπρεσιονισμό που μπορεί να τη δείτε μετά. Η Μαριάννα είναι συντάστριά μου και κάνει μια εξαιρετική δουλειά για τον εξπρεσιονισμό. Και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και εντάσσονται όλα αυτά τα στοιχεία που είπαμε. Η πρωτόγονη τέχνη, το χρώμα, η φόρμα στο έργο του Κίρχνερ. Και δείτε και άλλη χρήση του γυμνού, δηλαδή η δυσκολία με τον εξπρεσιονισμό, ο οποίος είναι ένα γοητευτικό πεδίο αναφοράς για έναν ιστορικό τέχνης πραγματικά, είναι κυρίως η πολυσυλλεκτικότητά του και τα πεδία τα οποία ανοίγει διάπλατα. Για παράδειγμα, μας είπες πριν ότι το γυμνό σώμα είναι η επιστροφή στη φύση και η ανάκτηση της ολότητας, της χαμένης αθωότητας του σώματος. Ναι, αλλά είναι και η έκθεση αυτού του πράγματος απέναντι στον κινησμό που το καθορίζει. Δηλαδή εδώ, στους στρατιώτες των Λουτρών, έχω αυτούς τους στρατιώτες που είναι γυμνοί. Γυμνοί μπροστά στον ντυμένο. Δεν είναι στο φυσικό κόσμο που ήταν οι γυναίκες πριν. Οι γυναίκες πριν που τις είδαμε στη φύση ήταν στο φυσικό τους χώρο και ήταν πάρα πολύ ωραία η ισορροπία ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Αυτοί είναι στρατιώτες και είναι γυμνοί στο λουτρό για να πληθούν υπό το σαρδόνιο και σαρκαστικό σχεδόν βλέμμα του ντυμένου αξιωματούχου. Το γυμνό στη φύση έχει αυτή την ταύτιση με την ολότητα και την αθωότητα. Το γυμνό μπροστά στον ντυμένο έχει αυτή την αμηχανία της επιβολής ενός είδους εξουσίας του ντυμένου απέναντι στο γυμνό. Το οποίο εδώ το βλέπετε και αυτό καθορίζει και την ισχνή απεικόνιση των στρατιωτών. Μοιάζει περισσότερο σαν να είναι σε θάλαμο αερίων, 20 χρόνια πριν τους θαλάμους αερίων, παρά σαν να είναι στρατιώτες σε λουτρό. Κοιτάξτε και την χειρονομία, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή η στυλιζαρισμένη κίνηση, η μορφή που βάζει τα ξύλα στη ξυλόσωμπα αυτή για να σταθεί το νερό, είναι λίγο σαν το τέμ ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία της φόρμας. Η πόλη είναι χμηρή, διαγώνια, κόκκινα ποτάμια ξανοίγονται φεύγοντας από το κλειστοφοβικό της σχήμα. Οι γυναίκες είναι πόρνες στην Potsdamer Platz. Δηλαδή ο ερωτισμός δεν είναι μόνο η ένωση με τη φύση, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ο πληρωμένος ερωτισμός. Η χρήση του ερωτισμού ως προϊόν, ως commodity, που το αγοράζω και το πουλάω. Γιατί σε αυτές τις κοινωνίες τις ανεπτυγμένες, τις δυτικές, έχω την ευκολία και την τάση μέσα από τη διαχείριση να παραλαμβάνω συναισθήματα και να κάνω προϊόντα. Το βλέπετε ακόμα και σήμερα στη διαφήμιση, που χειρίζεται ακριβώς επιθυμίες. Οπότε εδώ έχω μια διαπίστωση ότι σε αυτές τις πόλεις, τώρα πήγανε Βερολίνο από τη Δρέσδη, στο Βερολίνο αυτό, Potsdamer Platz. Βλέπετε ότι εδώ έχω αυτό το απρόσωπο, στο Βερολίνο που είναι κοινές αυτές οι εικόνες, διότι η πορνεία απαγορεύεται στο Βερολίνο. Τα πορνεία απαγορεύονται στο Βερολίνο, οπότε δεν υπάρχουν σπίτια και όλο το παιχνίδι παίζεται έξω, στον δρόμο. Και αυτές οι γυναίκες, για ξεκάρφωμα, φοράνε αστικά ρούχα περιβολής, κάτι ωραίες ερμήνες, κάτι γούνες, ή φοράνε κάτι πλερέζες εν είδη κυρίας, έτσι ώστε αυτό ταυτόχρονα να είναι και λίγο σαν ξεκάρφωμα που λέμε, αλλά ταυτόχρονα να είναι και υποδηλωτικό. Οπότε έχω αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι αιχμηρά για τον ερωτισμό. Ο εκτεθειμένος στους δρόμους μιας μεγαλούπολης που η κίνηση δεν σταματάει ποτέ ερωτισμός, τον οποίο τον εκλαμβάνει ο Κίνο για παράδειγμα μέσα από την αιχμηρή του απεικόνηση. Χαμένη παιδική αθωότητα. Τα πρότυπα από τα νησιά Παλάου, τα οποία χρησιμεύουν για τα χαρακτικά των εξπρεσιονιστών. Στο Χέκελ το χρώμα είναι ακόμα πιο πλούσιο. Εκρήγνεται δυνατό. Σιγά σιγά αυτονομείται και απομακρύνεται από την παραστατική του αφετηρία και οργανώνει αυτές τις πάρα πολύ μεγάλες και ενδιαφέρουσες ζώνες. Αυτοπροσωπογραφία του. Ακόμα και ωραία θέματα όπως είναι ένα παιδί, βλέπετε ότι αποδίδονται με αυτή την εξαιρετικά εκπληκτική αίσθηση. Η φύση γίνεται ένα μαζί της. Η φύση δεν είναι φύση πάρκο, είναι φύση ζούγκλα. Δεν έχει παρτέρια και κλαδέματα, είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι όπως αισθάνεται ο εξπρεσιονιστής ότι θα έπρεπε και η ίδια του η επιθυμία να είναι. Σε αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι γίνονται ένα με τον χώρο. Οι πόλεις είναι κλειστοφοβικές, αδιέξοδες. Ακόμα και όταν είναι στολισμένες, οι σημαίες του ιστού, στα ιστεία είναι περισσότερο σαν κρεμασμένα σφαχτάρια στα τσιγγέλια, παρά σαν σημαίες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με το δωμάτιο. Κοιτάξτε αυτή την καταπληκτική σειρά του Ρότλουφ, όπου είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Αυτή, με αυτά που λες δεν καταλάβαμε ότι ήταν και πολύ της θρησκείας, έτσι που το τοποθέτησες, λέω στον εαυτό μου, έχουν μία βαθύτατη αίσθηση θρησκευτικότητας σαν την ανάγκη ενός πλαισίου που να μπορεί να καλύπτει μεταφυσικές ανησυχίες και πάρα πολύ βαθιά συναισθήματα. Δεν τη βρίσκουν στην υπάρχουσα πρακτική. Ορισμένοι όμως από αυτούς, όπως είναι ο Ρότλουφ ή όπως είναι κυρίως ο Νόλτε που έχει ζωγραφίσει και πολλά θρησκευτικά θέματα, την έχουν έντονη και δείτε πώς τη δίνει σε αυτούς τους τέσσερις ορυχάλκινους ευαγγελιστές ο Σμιτ Ρότλουφ. Γιατί κάνουν τόσα χαρακτικά? Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι αισθάνονται αυτό το δίπολο, το καλό και το κακό, το εγώ και το άλλο, το υποκείμενο και τον αντικειμενικό κόσμο. Και αυτό το δίπολο είναι δύο άκρα, το άσπρο και το μαύρο, καταργώντας τις ενδιάμεσες τονικότητες του τόνου και της φωτοσκίασης, είναι σαν να προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτά τα δύο άκρα. Ο άλλος λόγος είναι καθαρά πρακτικός. Οραματίζονται μια τέχνη που θα μιλάει για τα συναισθήματα των απλών ανθρώπων. Δεν θα είναι κλεισμένη στα μουσεία. Άρα πρέπει να είναι προσιτή. Και τα πολλαπλά λειτουργούν μέσα από την προσιτότητα του έργου τέχνης. Από την άλλη, το πρώτο που αναφέραμε είναι πιο σημαντικό, γιατί έχουν αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο μπορούμε να το δούμε, το κλείνω αναγκαστικά γιατί είναι πάρα πολύ ευρύ, το κλείνω αναγκαστικά με μια και λέμε για χαρακτικά, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λειτουργία αυτών στον κινηματογράφο, για παράδειγμα, που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη γλώσσα των χαρακτικών. Στον κινηματογράφο και το θέατρο υπάρχουν μεν κάποια στερεότυπα με τα οποία λειτουργεί ένας εξπρεσιονιστής, αλλά αυτά τα στερεότυπα δίνουν συγκλονιστικά δυνατές αισθητικές φόρμες. Ένα τέτοιο στερεότυπο είναι στην υπόθεση. Σε ένα εξπρεσιονιστικό έργο υπάρχει σχεδόν πάντα ένα σύστημα με έναν εξουσιαστή, ο οποίος ασκεί μία μορφή εξουσίας, είτε αυτός είναι ηγεμόνας, βασιλιάς, επιστήμονας, πατέρας. Έχει πάντως κάποιος άντρας, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο των πατριαρχικών κοινωνιών, έχει μια μορφή εξουσίας, την οποία την καταχράτε για ίδιον όφελος και για ικανοποίηση των παθών του. Είτε αυτά είναι πάθη για δύναμη, για πλούτο, για ικανοποίηση παράλογων έτσι, επιδιώξεων κτλ. Η κατάχρηση αυτή της εξουσίας οδηγεί σε έναν κόσμο ανισόρροπο. Αυτός ο ανισόρροπος κόσμος πυροδοτεί από την άλλη την εξέγερση του υποκειμένου. Δεν μπορεί όμως το υποκείμενο να εξεγερθεί, γιατί είναι υποκείμενο και δεν έχει την εξουσία που έχει ο άλλος. Κοιτάξτε πόσο σημερινά είναι αυτά. Σαν υπόθεση μιλάμε τώρα. Έτσι. Οπότε, εδώ για παράδειγμα έχω το εργαστήρι του Δόκτωρο Σκαλιγάρη, του Ρόμπερτ Βίνε, μια εξπρεσιονιστική ταινία του 1921, αριστουργηματική, η οποία έχω τον Δόκτωρα Καλιγάρη, που είναι δόκτωρ, έτσι, ο οποίος κάνει τα πειράματά του γιατί θέλει να γίνει Θεός στη θέση του Θεού. Και από αλαζονία και από εμπάθεια. Και υπνοτίζει τον Άλεν και ο καημένος ο Άλεν υπνοτισμένος πηγαίνει τη νύχτα στους δρόμους της πόλης, σκοτώνει ανθρώπους και κουβαλάει τα πτώματα στον Καλιγκάρι για να κάνει τα πειράματά του. Ο Άλαν δεν έχει συνειδητοποιήσει αυτό που κάνει γιατί είναι υπνοτισμένος. Γιατί πολλές φορές το υποκείμενο, όπως λένε οι εξπρεσιονιστές, διαπιστώνει πρώτα εσωτερικά την αναταραχή του, χωρίς να έχει πάντα τη δυνατότητα να επιρρύψει τις ευθύνες για αυτήν εκεί όπου ανήκουν. Οπότε έχω το υποκείμενο, ο Άλαν, ξυπνάει το πρωί πτώμα από την κούραση και δεν καταλαβαίνει γιατί είναι έτσι. Ότι όλη νύχτα ανεβοκατέβαινε στις θέλεις κουβαλώντας τα πτώματα για τα πειράματα του Καλιγκάρι. Οπότε έχω αυτό το πολύ έντονο στοιχείο. Τώρα, φορμαλιστικά, πώς το δίνει? Με έναν κόσμο που τίποτα δεν είναι ισορροπημένο. Από τα σχήματα των ανθρώπων, όπου οι αιχμές τους υποδηλώνουν την αιχμηρή συμπεριφορά, μέχρι τα κεκλειμένα επίπεδα. Τα πάντα κλείνουν, τα πάντα γέρνουν, τα πάντα δημιουργούν αυτή την αίσθηση ενός ανισόρροπου κόσμου. Το βλέπετε και στην αφίσα. Το φως. Το φως πέφτει. έχει σε δέσμευση. Το φως έχει ταυτιστεί με το φως και το σκοτάδι. Το φως από μια χριστιανική παράδοση τόσων αιώνων ήταν το φως. Το φως εδώ δεν έρχεται για να αποκαλύψει το καλό, όπως το χριστιανισμό, έρχεται κυρίως για να αποκαλύψει όλη αυτή την εξαθλίωση του υποκειμένου. Οπότε δημιουργεί αυτές τις πολύ παράξενες ζώνες που έρχονται σε αντίθεση η μία με την άλλη. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί αυτή η δέσμη του φωτός. Στο δωμάτιο, στο χώρο. Σχέδια του Βάρμ για τον Καλιγκάρη. Και πλάνα της ταινίας. Πλάνα της ταινίας με τον Άννα πάνω στις στέγες. Τη σκιά την είδαμε πριν ως το άλλο εγώ. Τώρα τη βλέπουμε σαν την επιθυμία. Ο άνθρωπος που λέει και σκέφτεται κάποια πράγματα και οι παράλογες εδώ επιθυμίες του γιγαντώνονται και αποτελούν αυτές την ένδειξη αυτού που δεν καταλαβαίνω βλέποντας τον άνθρωπο. Ενδιαφέρουσα ταινία Νοσφεράτου του Μούρναου, όπου εδώ υπάρχει και το τερατώδες στοιχείο. Υπάρχει πάλι η χρήση της σκιάς του 22, αλλά υπάρχει και το στοιχείο του τέρατος και τον τρόπο που αυτές οι δαιμονικές δυνάμεις έρχονται και καταλαμβάνουν το σώμα και τον άνθρωπο και οργανώνονται μέσα από την έντονη παρουσία της σκιάς. Στη Μητρόπολη του Φρίτς Λαγκ του 27 βγαίνει και το στοιχείο της μηχανής. Επιρρύπτω τις ευθύνες στο μηχανικό κόσμο, στον τρόπο που με έχει κάνει αυτός ο κόσμος να λειτουργώ μηχανικά και προβλέψιμα. Οπότε υπάρχει η Μητρόπολη, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται, αλλά στη Μητρόπολη υπάρχει και η υποταγή. Υπάρχει αλαζονία του επιστήμονα με το κατασκευασμά του. Η κίνηση των ανθρώπων είναι μηχανική, σαν ρομπότ. Οι άνθρωποι στη σύγχρονη κοινωνία έχουν καταντήσει ρομπότ τα οποία λειτουργούν μέσα από τον τρόπο που καθορίζει ο τεχνικός πολιτισμός τη συμπεριφορά τους. Λειτουργούν λίγο μηχανικά. Η μηχανή και η τεχνολογία τους βρίσκει αντίθετους διότι θεωρούν ότι τους απομακρύνει από την εσωτερική τους ψυχική υγεία. Μάταια προσπαθούν να αντικρούσουν τη ροή όλου αυτού που συμβαίνει ερήμην τους. Η μηχανή τους πληγώνει, η μηχανή τους σκοτώνει. Ο άνθρωπος αισθάνεται έρμεο μιας κατάστασης όπου πλέον έχουν ξεφύγει ανεξέλεγκτα αυτές οι διαδικασίες. Όσο κι αν προσπαθεί να γυρίσει πίσω τη ροή αυτού του πράγματος, όσο κι αν επενδύει την επιθυμία όλων αυτών των ανθρώπων να μπορέσει η Μαρία να γυρίσει πίσω τη ροή των γεγονότων και να κατακτήσει ξανά την πολυπόθητη ισορροπία, αυτό είναι δύσκολο, διότι έχει επεκταθεί και η ίδια η Μητρόπολης, το ίδιο το εργοστάσιο είναι ένα τεράστιο μολόχ, είναι ένα τέρας που τελικά καταβροχθίζει τον άνθρωπο. Από τη μία το πρόσωπο μάσκα. Το πρόσωπο μάσκα υποδηλώνει από τη μία την αδυναμία μου να μπορέσω να λειτουργήσω φυσιολογικά, το κλείσιμο μέσα μου σε μια αναζήτηση. Από τη δεύτερη σκοπιά υπογραμμίζει τη σχέση μου με τους πρωτόγονους, μάσκες. Και από την τρίτη υπογραμμίζει αυτό το έντονο στυλιζάρισμα το οποίο είναι έτοιμο να φουντώσει. Οπότε έχω αυτή την πάρα πολύ έντονη κίνηση σαν να μπορώ να εκφράσω αυτά τα συναισθήματα που τόσο καιρό ήταν πνιγμένα μέσα μου και τώρα βρίσκουν τη διέξοδο. Όταν παίζει ο Βεάκης Βασιλιά Λίρ τη δεκαετία του 30, υπάρχει εξπρεσιονιστικό παίξιμο και εξπρεσιονιστική χειρονομία, όπως τη βλέπω και στην Ελένη Παπαδάκη όταν παίζει Εκάβη. Διότι ακόμα και στο ελληνικό θέατρο υπήρχε μεγάλη παράδοση εξπρεσιονιστικών τάσεων τη δεκαετία του 30. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο, το πρόσωπο μάσκα, το πρόσωπο κραυγή, το πρόσωπο στυλιζάρισμα και το πρόσωπο ως ανάγκη του υποκειμένου να μπορέσει να εκφράσει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται να συνθλίβεται η όλη του διαδικασία. Έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα ακόμα, αλλά πέρασε η ώρα. Οπότε, ναι, θα ήθελα να τελειώσουμε, γιατί είναι πολύ ευρύ το θέμα και φύγει πολλά πράγματα που, επειδή τα νιώθουμε και εμείς σήμερα σαν αγωνίες, σαν ανησυχίες, έστω και με άλλο τρόπο, μας αγγίζουν και πυροδοτούν κάποιες κουβέντες που θα μπορούσα να σημαίνω. Θα ήθελα όμως να τελειώσω με μια σειρά από, όπως αρχίσαμε, ακουαρέλες του Νόλτε, με αυτές και δύο-τρεις κουβέντες δικές του, έτσι ώστε τα τελευταία 5 λεπτά, πέρα όλα όσα είπαμε τα θεωρητικά, να αφαιθούμε λίγο στην επενέργεια των μέσων και των υλικών του εξπρεσιονιστικού έργου, του χρώματος και αυτής της ρευστής επιφάνειας η οποία απεικονίζει ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Είναι τα λεγόμενα unpainted pictures, του Gemante Bilder, που είναι ακουαρέλες που έκανε το 38 μέχρι το 45, απομονωμένο στη Βόρεια Θάλασσα, όταν οι Ναζί του απαγόρευσαν να ζωγραφίζει. Και δεν μπορούσε να ζωγραφίσει με λάδι, γιατί κάνανε δύο τρεις φορές. Και του είπανε, αν σε ξαναπιάσουμε να ζωγραφίζεις, θα σε πάμε σε στρατόπεδο. Οπότε έπρεπε να ζωγραφίζει με ένα μέσο που να γίνεται το αποτέλεσμα γρήγορα, να μην μυρίζει και να μπορεί εύκολα να το κρύψει ή να το χαρίσει. Και αυτά τα 8 χρόνια έκανε εκεί πάνω απομονωμένος, είναι φοβερό να λες ένα ζωγράφο που έχει ζωγραφίσει όλα του τα χρόνια αυτόν τον κριτικό τρόπο, απαγορεύεται να ζωγραφίζεις. Σου απαγορεύω αυτή τη δυνατότητα έκφρασης. Και έχει κάνει εκεί μία σειρά από πάρα πολύ όμορφα έργα που εκτίθενται σήμερα εκεί στο Ζέμπουλ που τα έκανε. Σε αυτό το χώρο χτίστηκε και ένα μουσιάκι, αυτό είναι εκεί πάνω δίπλα στην Δανία, πολύ απομονωμένο. Και υπάρχει σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μουσείο, στο οποίο σε γεροντική πια ηλικία ο Νόλτε με τη γυναίκα του την Άντα βρίσκονται εκεί σε αυτό το σπιτάκι στο Ζέμπουλ και ζωγραφίζει αυτά τα έργα. Τα οποία έργα λειτουργούν κυρίως μέσα από τον τρόπο που αποδίδονται αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή μας λέει με έναν κατηγορηματικό τρόπο ότι η τέχνη τελικά είναι ένας τρόπος να απεικονίσεις το μη ορατό και κυρίως να απεικονίσεις ψυχικές και συναισθηματικές καταστάσεις. Και τον τρόπο που μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν τέτοια πεδία που φουντώνουν, που εκρήγνονται, που μαζεύονται, υπάρχουν συναισθήματα, ο φόβος, η τρέλα, η παραμόρφωση, η επιθυμία, η οργή. Όλα αυτά λοιπόν, ένας ζωγράφος σαν τον Νόλτε, τα κάνει με το χρώμα. Τα χρώματα για μένα ήταν χαρά. Φαίνεται σαν να αγαπήσανε και τα χέρια μου. Αυτές είναι μορφές μεμονωμένες, ένας άνθρωπος, μέσα στον οποίο και στην επιφάνεια που βλέπουμε εμείς υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν επιθυμίες, υπάρχουν ανασχέσεις. Όλο αυτό ο Νόλτε το δουλεύει με τα χρώματα. Κοιτάξτε και τις διαφοροποιήσεις στα ζευγάρια. Εδώ έχω βάλει τις δυο μορφές, που είναι μία και μία άλλη. Που κλείνονται, που μαζεύονται, που ανοίγονται, που τρελαίνονται, που επιθυμούν. Που... Κοιτάξτε, τα έχω βάλει μαζί για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κόκκινο, η μάζα του κόκκινου και πώς έρχεται το κίτρινο εδώ. Και εδώ η μάζα του κόκκινου και πώς έρχεται το μπλε να εισχωρήσει εδώ. Και εδώ παντρεύονται αυτά. Και το κόκκινο που αγγίζει λιγάκι το μπλε. Ακούσαμε Σάινμπεργκ, Βέμπερ, Μπερ και Σωστακόβιτς. Το σταματάω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ήταν και για μένα πάρα πολύ όμορφος αυτός ο κύκλος, γιατί καταλαβαίνετε από τον ενθουσιασμό μου ότι εγώ το κάθε φορά που το ετοιμάζω έτσι το ζω πραγματικά. Και παρά το μεγάλο μήκος που έπαιρναν αυτά τις 2,5 ώρες, είσαστε κι εσείς αξιέπαινοι με την υπομονή σας για να μπαίνετε σε αυτό το πεδίο που τόσο αγαπάμε γενικά. Ευχαριστώ πολύ και στο πανηγύρι.